Fundur er settur í bæjarstjórn Garðabær, Garðabæjar 5.4. júní og fyrir liggur fundagerð bæjarstjórnar frá 7. maí. Eitthvað sem vill ræða þá fundagerð, áður við snúum okkur á dagskrá. Svo ekki og þá hún lögð fram og við snúum okkur að hefðbundinni dagskrá. Kveikt á þessu. Og þá það fyrst kosningar hér í einhverjum sjö liðum og forseti mun bera upp tillögurnar héðan og sæti sínu ef að menn vilja óskæfti því að ræða þessa tillögur eitthvað sérstaklega. Ef menn hafa hugað því að fara með framboðsræður í sérstöku embætti þá byggja þeir orðið, annars förum við beint í kosningar. Og þá það fyrsti liður kosninga forseta bæjarstjórnar og fyrst og annars varaforseta til eins árs og þar eru tillögur, tvær tillögur tvo menn í forseta, þannig að það þarf að kjósa og þar tillaga okkar í meiri hlutum sem að Sigurður Guðmundsson verði forseti, minni hlutum leggur til Ingvar Arnarsson og þeir sem eru samþykkið því að ég verði forseti bæjarstjórnar vinsamlega skeiði merki. Og þeir sem að greiða Ingvari atkvæði vinsalega gefum við merki það eru þrír þá tillaga Björg Fengar og Ingvar sem fyrsta varaforseta til eins árs og þeir sem að eru samþykkið því að Björg verði fyrsti varaforseti gefum við merki Það eru átta og þá það þeir sem eru samþykkið því að Ingvar verði varaforseti gefið með merki og það eru þrír. Það síðan tillaga að Almar Guðmundsson sé annar varaforseti og þeir sem eru því samþykkið vinsælst gefið með merki og þeir sem eru á móti, þeir sem sitja hjá, eru þrír. Þá það kostning 5 fulltrúa í bæjaráð til eins árs. Tillagan sem þar uppi Áslaug Hulda Jónsdóttir sem formaður, Sigríður Hulda Jónsdóttir varaformaður, Björg Fengar, Almar Guðmundsson og Ingvar Arnarsson. Þeir sem eru samþykkið því vinsalega skeið með merki og það samhljóða. Þá það kostning eins aðalmanns og eins varamanns í stjórn Strætó og þar kemur fram tillaga Gunnar Val Gíslason sem aðalmann. Og sem varamann
Björg Fengar.
Þið með tillögu, já, í stjórn Strætó. Engin annar tillaga, þeir sem eru þá berum við þessa tillögu upp, þeir sem því samþykkir. Og það samhljóða. Var ekki örglega rétt sem samhljóða. Og, Og þá það kostning eins aðalmanns og varamanns í stjórn Sorpu. Þar hafa komið fram tillögur Jónu Sæmundsdóttur og Söru Dögg Svanhildardóttur sem aðalmann í stjórn Sorpu. Þeir sem eru því samþykkir að Jóna verði kjörinn gefið mér merki. Það átta þeir sem kjósa Söru vinsælst gefið merki og það þrír. Og þá það kostning í...
Sorpu.
Já, til að hann
Sigríður Hulda Jónsdóttir.
Til að Sigríður Hulda Jónsdóttir sem varamann, einsalegast gefur merki þessu því samþykkir. Þeir sem á móti, þeir sem sitja hjá, þrír. Þá það kostning fulltrúa í kjörstjórn Garðabæjar. Þar komin tillaga Sophie Eidísi Sæmundsdóttir sem aðalmenn í kjörstjórn Björgvinsdóttir sem aðalmenn í stað Þóru Margrétar Hjaltastad sem hefur beðist lausnar sem eru því samþykkir gefið með merki það samhljóða þá það hér fulltrúar í undir kjörstjórnir Já, eitthvað athugasemdir við listan í undir kjör stjórnir frá einhverjum bæjarfulltrúa. Svo ekki, þá listin borin upp í heildsýn og þeir sem eru því samþykkir gefum merki og það samhljóða. Þetta kostningi undir kjörstjórn vegna kjörs forseta Íslands laugardaginn 27. júní. Og þá það kostning fulltrúa í fastanefndir og þar eru tillögur nokkrar breytingar og ég ætla að lesa þær upp. Það að Harpa Þorsteinsdóttir taki sæti aðalfulltrúi í fjölskylduráði í stað Guðfinnu Eyrúnar Ingjaldsdóttur. Árni Björn Kristjánsson tekur sæti varafulltrúi í fjölskylduráði í stað Hörpu sem verður aðalfulltrúi. Guðjón Pétur Lýðsson tekur sæti aðalfulltrúi í íþrótt- og tómstundaráði í stað Hannesar Inga Geissonar. Hannes Ingi Geirsson eða Þorsteinsson?
Geirsson.
Allt í villum þetta. Tekur sæti valafulltrúa í íþrótt- og tómstundaráði í stað Hörpu Þorsteinsdóttur. Ingvar Arnarsson tekur sæti varafulltrúa í skipulagsnefnd í stað Gunnars Hólmsteinn Ársælssonar. Valborg Ösp Varen tekur sæti varafulltrúa í menningar- og safnanefnd í stað Söru Daggar Svanhildardóttir. Emil Harðarsson tekur sæti varafulltrúa í skólanefnd í stað Valborgar Aspar. Sem eru þessu samþykkir gefið með merki og það samhljóða. Og þá eru þessar árlegu kostningar búnar og þá það eitthvað sem vill ræða þessar kostningar eitthvað sérstaklega. Svo ekki, þá það fundagerð bæjaráðs frá 25. maí síðastliðinum, eitthvað sem vill ræða hana. Fyrir geðu, 12. Frá 12. maí. Ingvar, gjör svo vel. Þú mátt koma hérna upp og tala. Já, já, já. Að þú þarft að koma upp, það fækkar skiptunum sem þú byður morðið.
Nei, ekki skemmt að koma upp. Forseti ákvæmdu bæðafulltrúar, gaman að koma í fundarsalinn aftur. Herði, ég ætla að byrja áttundu tölnið, erindi minnstefs, það stóra flautumálið. Bara svona forutnast aðeins hvort að flautan sé fundin og hvernig, hvort sé þetta lappa upp á hana, hvað við gerum, hvort sé bara ákvæða það. Svo það tíundi tölulegur hérna, útlutun sem við fengum úr endurmyndasjóði grunnskóla og þetta virkilega skemmtilegt mál. Gaman að sjá hvernig þetta, verður fróðið að sjá hvernig þetta gengur og mun gera sig. Síðan ætlaði taka hérna aðeins til mál sem þetta 12. tölulegð. Það fagnarefni að, hérna, að bæra á það tekið vel í þessa tilögu og spennandi að sjá mögulega útfærslur. Vonandi verða að það svona á tæknilegum eða svo hvað að segja rafræna lausnir sem við hugsum þar. Já, það var ekki meira að þessari fundagerð. Takk fyrir.
Takk fyrir Ingvar. Eru fleiri sem vilja ræða þessa fundagerð?
Var ekki bara spurt
Jú. Og Gunnar Einarsson, gjör svo vel.
Já, það spurt flautu. Það skemmst frá því að segja að hún ekki fundin en það fór hún á sorpu og það búið að eyða henni þá. Við höfum verið í sambandi við lögmanninn og höfum rætt það með hvaða hætti við getum svona leyst málið. Það nú það sem ég get sagt og þessari stundum í svona málum þá það leist með nýju verki og eða menn hafna öllu og eða eitthvað greitt. Þetta nú svona þessar þrjár leiðir sem að stundum eru farnar og við skulum segja að við séum bara á þeirri vegferð núna að finna ásættanlega leið.
Akkur eru fleiri sem vilja ræða þessa fundagerð? Svo ekki, þá fundagerðin í heild sinni borin upp, þeir sem eru henni samþykki gefið með merki og það samhljóða. Og þá það fundagerð bæjarráðs frá 19. maí síðastlinum og þar eru við með sérstaklega til afgreiðslu hvort við ætlum að nýta forkaups rétt að fiskiskipi. Eitthvað sem vill ræða þessa fundagerð? Já, Áslaug Hulda, þetta frá 19. maí, fundagerðin.
Já, forseti ágætu bæjarfulltrúar, ég tek undir mingbara, það gott að vera komin aftur. Ég ætlaði aðeins bara að taka til málsfundi fyrsta lið. Við vorum með að þessum bæjarráðsfundi kynningu á vinnu starfshópsinn stafræna innleiðingu í Garðabæ og ég var að segja svo vinna hefur bara gengið mjög vel og það búið að kjarna verkefnin svona ágætlega saman og það sem að skoðar annars vegar bara ávinningur hversu marga þjónustur þetta bæði bara gegnvart íbúum og svona bakvinnslan hjá okkar starfsfólki og svo hvað við fáum mikið samanbyrðu hvað hver hugmynd kostar. Þannig að það voru þarna fjögur verkefni sem sátu eftir svona sem að fengu flest, það var nú ekki atkvæði en svona urðu sem við erum að einbytta okkur að og það var þetta stafræna garðkort sem þýði það að svona hvað við getum bara til þess bara þegar farið á bókasafnið, greittin í sund og svona framvegis. Það var umhverfisgáttin, það sem við getum fengið stafrænt upplýsingar ýmsa hluti sem snúa að mokstri, snjómokstri á veturna, sópun og svo framvegis, þjónustugátt fyrir eldri borgara, þegar við erum alltaf að hugsa hvernig við getum þjónustu betur þennan viðkvæma hóp og fallaða. Og síðan að snjöll afgreiðsla leikskólaumsókna því það náttúrulega hverju ári geti ímyndu ykkur þegar heill árgangur að fara inn í leikskólana það var rosalega mikil bakvinnsla og bara mikil hringt allar að spyrja sömu spurningana hefur eitthvað breyst á biðlistanum og hvernig lítur þetta út þannig að þetta allt mjög spennandi verkefni og þessu var bara vísa til nánari skoðunar og afgreiðslu fjárhagsáætlunar þannig að hérna og þetta til kynningar núna í fastanefndum og sunna starfsmannanefndurnar hefur núna verið að fara á milli nefnda og svona kynna þessa vinnu og jafnframt svolítið svona að vinna á svona gott skjál svona samantekt sem nýtist okkur svona áfram í þetta því við þurfum að halda svo lofti og koma sem vonandi sem mestu í framkvæmd og halda bara áfram, við erum bara rétt að byrja. Nóg bara svona aðeins að segja ykkur frá þessu.
Bara forseti. Já, bæja fulltrúar, aðeins varandi þetta, þá held ég að það væri mjög sniðugt um þetta að skoða fljótt og örugglega hérna rafrænt kort í sund. Það nú með eina af, ef ég man rétt, eina af ábendingunum frá Haraldi. Það talsverðu kostnaður við þessi núverandi kort og ég held að við ættum að taka þetta sem svona kannski eitt af fyrstu verkefnunum í rafrænum bæ að breyta þessu. Gunnar Valur.
Já, forseti góðu félagar, ég taka til málfundi liðum með tvö, bréf strætó varandi tröga nýri gjaldskrárstefnu og ég nefna það hér að ég vil bara að mér finnst formaður fráfarandi stjórnar hafa staðið sem mjög vel í þessu máli. Þannig að ég kannast þessa mál frá fyrir tíð, hvað við reyndum lengi að koma gjaldskránu í einfaldri farveg og í þennan farfið sem hann er núna komin í og það alls ekki einfalt mál. Það bæðir að mér finnst gjaldskráin sem var kynnt fyrir okkur í bæjarráðum daginn vera góð eða á réttir leið skulum við segja og hitt að það mikil vinna sem þarna býr að baki. Og bestu þakkir til Bjargar fyrir það og gott að koma góðu búi hvað þetta varðar.
Áslaug Hulda.
Forseti ágætu bæjarfulltrúar talandi fráfarandi formann stjórnar strætó og tek undir þetta hrós til hennar en það sem kannski kemur inn á það sem að Sigurður var að tala að það einmitt verið að vinna mikið app og kort sem nýtir sem greiðslinn í strætó sem ég veit að forseti vor hefur talað mikið og það verður tilbúið áramótin segir og þá mun vera auðveldra fyrir sveitarfjölin að fá að nýta sér þá vinnu sem þannig við þurfum ekki að fara að byrja algjörlega núlli heldur getur keypt ákveðin hluta þeirri þjónustu sem að sko tekur kostnaðin margfalt niður þannig að við erum svolítið að horfa til þess að þegar þetta verkefni tilbúið að það voru auðvilt fyrir okkur að koma þar inn í og hérna útvegðið á þess að það verði það mikill kostnaður sem fylgir
Takk fyrir kærlega. Eru fleiri sem vilja ræða þessa fundagerð? Ingvar?
Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Það taka til máls undir 17. tölulið. Fagna þessu skrefi sem við erum að taka þarna. Að hérna vera við erindi Brynju Húsjós og síðan var það 18. tölulið og langa aðeins að ræða þetta mál ekki beint þetta mál heldur þau mál sem hafa verið að koma inn svona sem tengjast þessu og við erum að vera fyrir dálítið kostnaði út af svona málum og ég velti að fyrir mig hvort við þurfum eitthvað að skoða eftirlitsmálin okkar hvort við þurfum þá ekki að leggja meiri fjármuni þar inn og efla það og hérna já, þetta allavega mjög dýrt það svipamál held í næstu fundagerð bæjarráðs þannig að ég velti þessu bara upp fyrst hérna og væri skynsamlegra að eyða þessum peningum í auki eftir við teldurinn að þurfa að borga eftir á svona málarekstur Takk fyrir
Takk fyrir Eru fleiri sem vilja ræða þessa fundagerð? Almar? Nei Já, Gunnar, ætlaðu þú að býða morðið?
Nei, sambandið var að spyrja það.
Nei,
það var alltaf Almar.
Almar, gjá svo vel.
Nei, ég skildi
það. Forseti ágætu bæjarfulltrúar, gaman að vera komin í þessa góðu pontu hér. Ég ætla að taka til máls undir liðið 17 eins og Ingvar og taka undir með honum að það bara fínt að sjá að samvinna við Brynju Húsjóð og Bjarg í fullum gangi og það bara mjög gott samtal og ég ætla að það sé mjög mikilvægt. En varandi liðið 18 að því Ingvar nefnir eftirlitsmálin að þá haldi við verum að í fyrsta lagi kannski að flokka þessi málaðins, þau eru ólík innbyrðis. Og oft á tíðum virðist þetta nú vera leið þeirra sem eru að sækja sér bætur að hengja sveitafélagið aftast á lista þess aðila sem að þeirra aðila sem að eiga að hérna bera eitthvað tjón stundum meint en við ætlum kannski geta blanda okkur í það. Þannig að ég held að við verum að vera svolítið sangjarn gagnvart eftirliti okkar og annað þess öðru þessóttar og átt okkur á því að mjög oft þetta hreinlega þannig að það talið einhvern veginn auka vinningslíkurnar að hengja sveitafélagið nota bene alltaf aftast í röðina. Það hefur verið að sækja á byggingameistara, tryggingafélög og svo framvegis og svo framvegis og svo svona til þrauta var einhvern veginn hérna sótt á sveitafélagið og eftirlit þess. Þannig að ég er nú algjörlega talsmaður þess að eftirlitið okkar sé vanda en í þessu samhengi held ég sé bara gott að fólk átti sig á þessu að þetta er nú hreinlega svona ákveðin leikur stefnendana. Svo rétt að hafa í huga þegar það nefnt önnur svona mál að þessi mál eru nú innbyrðis mjög ólík sem að við höfum verið að fá inn á borð bæjaráðs og bæjarstjórnar.
Ljómandi, takk fyrir. Eru fleiri sem vilja ræða þessa fundagerð? Svo ekki og þá erum við hér með til sérstakrar afgreiðslu hvort að við föllum frá forgarsrétti á fiskiskipi og til að hann frá bæjarstjórn falli frá þessum forgarsrétti á mótabátnum leyfi RE220 þessum eru því samþykki gefið merki og það samhljóða. Og þá það fundagerðin í heildsinni þessum renni samþykkir og það samhljóða og þá það fundagerð bæjarráðs frá 27. maí síðastlinum og Áslaug Hulda hefur beðið orðið.
Forseti ágætu bæjarfulltrúar, ég ætla að taka til máls undir fyrsta lið og fagna því að þetta mál gagnvart sjálfsvarsstarfi til skólum sé loksins til lykta leitt og ég held að þetta hafi sýnt okkur að það skiptir máli að samningar okkar séu skýrir. Þannig að það kom ekki upp einhver svona óvissa eins og kom þarna upp, það óþægilegt fyrir alla. Við vitum öll að sjálfsvarsstarfi skóla skipta okkur ótrúlega miklu máli og þeir bæði auka hér fjölbreytni og tryggja valfrelsi í bænum og við höfum hér í Garðabæ staðið vel með þessum skólum og ætlum að gera það áfram. Ég myndi nú helst vilja bara fjölga þeim. Þannig að ég veldi nú svona bara, og ég veit að svo vinna og það var rætt hér á bæjarráðsfundinum, það komi hér fulltrúar SSH það að svo vinna færi nú í gang þar sem færum að skoða hvernig við svona höfum eitthvað sameiginlegan ramma utan þessa samninga þannig að svona óvissu sé eitt ef svona kemur upp eins og kom upp í þessu tilfelli þannig að það sé skýrara og hérna og ég held að það sé bara mikilvægt og jákvætt og gott en það þarf að tryggja jafnræði fyrir þessa íbúa okkar í óháðu rekstraformi skólanna. Þannig að ég hérna það bara vinna sem að verður bara unni núna í framhaldi og svo kannski svona vinsamleg ábending til oddvita minnihlutans að við þurfum náttúrulega öll svolítið að gæta okkar svona þegar við erum í vanhæf og hvenær við eigum að víkja fundum og hérna ég bara fattaði ekki fyrir eftir fundin en mér hefur svona í þessari umræðu hefði mér þótt rétt að það sem að Sara líka formaði samtaka sjálfstarf til skóla þá hefði mér fundist eðlilegt að hún hefði víkið að fundi undir þessum lið en við lærum bara alltaf þessu bæði að svona vera meðvituð sjálf í hvaða stöðum við erum að sinna utan bæjarstjórnar og við séum líka duglega að pikka í hvert í annað þannig að hérna, ég hefði nú vilja gert í fundum ég fatt að þetta ekki fyrir eftir en ég vildi bara svona koma þessu framfæri. Takk.
Takk fyrir. Eru fleiri sem vilja ræða? Sara Dögg.
Fórseti bæjarstjórnar, ágæti bæjarfulltrúar, alveg hár rétt hjá þér Ásluhulda að minnast þetta og ég vildi gera það sem leiðis. Ég fatt að ekki sjálf fyrir eftir á að ég hefði sjálfsagt að víkja undan að funda undir þessum lið en ég var fyrirfram búin ákveða að tjá mig ekki um þetta mál, ekki hér og ekki þar. Þannig að ég bara vil bara árétta að það alveg hárétt athugað.
Takk fyrir. Eru fleiri sem vilja ræða þessa fundagerð? Það er nú meira að minna afgreiðslur á byggingaleyfi. Nei, svo ekki og þá það fundagerðin í heild sinni borin upp þeir sem eru henni samþykkir og það samhljóða. Þá það fundagerð bæjaráðs frá öðrum júní og þar erum við með talsverta málum til sérstakra samþykktar. Eitthvað sem vill ræða þessa fundargerð? Björg?
Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, ég ætla að fá að taka til máls undir lið 20 og aðeins fylgja eftir hérna afgreiðslu íþrótta og tómstunda var þetta til um ráðstöfun 19. júní sjóðsins. En þarna erum við að leggja til að 19. sjóðurinn verður lagður niður og allt fé sjóðsins rennir til bæjarsjóð en samhliða verð þá til um útlutunum bæði þetta ár, sem þetta ár 2020 og 21 4 miljónir og svo næsta ára eftir þar 2 miljónir. Þessi sjóðu var stofnaður fyrir mörgum árum. mjög mörgum árum. Þetta eru 27 árum af bæjarstjóra, einn var einn af stofnendum. Þetta svona, þessi sjóður hefur bara mikið samfélagslegt gildi og hefur skilað sínu hlutverki vel hingað til og hefur verið gaman að fá að fylgja þeim verkefnum eftir sem hann hefur styrkt. En það bara komið svona, við sjáum það hann hátt í 25 miljónir í sjónum og útlutunin að því það svo mikið bundið, það erfitt að útluta hærri fjárum eða það bara ómögulegt að útluta fjárhæðum heldur en við erum að gera undanfarin ár. Þannig að ég, og það var bara alveg samstæðum það í Íþrótta og tómstunda að gera þetta svona, þannig að við gætum lagt svolítið kraft í þetta og styrkja kvenna íþróttir og hérna bara heilsura kvenna almennt í bænum. Með svolítið myndabrag núna, sérstaklega þeim tímum sem við erum að upplifa. Þannig að það heldur bara svona að fara yfir þetta.
Takk fyrir Gunnar Valur.
Já, fórstu góðu bæðið, fulltrúar. Þannig að vera svona í hrósunlöfverkinn í dag. Ég ætla nú bara að hrósa skipulisnend fyrir vinnu sem ég og dugnað. Ég hef gert það áður hér að þessari pontu að endurtaka það. Á við allra fulltrúi skipulisnend og formaður bara fyrir þar sem oddviti. Við erum handa með nokkra skipulagstillögur, við erum með Vetramýrina, við erum með Norðurhluta Norðurhluta Álftanes, Norðurnesið, fjöldin allar á lóðum sem við erum undirbúið að gera hæfar til bygginga. Samtöku innanir spá því að árið 2022 verið skortur á íbúum hér á höfuðborgarsvæðinu, verulegur. Það einungis þessa mundi 40% af meðalári byggingamags á byrjunar 1 íbúða. Þannig að það alveg ljóst hver stefnir og ég tel okkur vera hér í þessu bæjarfélagi á réttri leið. Við erum undirbúa marga staði, íbúður af ýmsum toga fyrir alla mögulega aldurshópa. Þannig að ég tel okkur vera réttri leið og ég endurtaki. Ég vil bara fram allavega þessar pontu flýtja skipulega sem mikið hrós fyrir stugnað og vinnur sem ég.
Takk fyrir. Björg, já, varaforseti. Aðeins að renna... Virðulegu bæjarfulltrúar, og varaforseti renna yfir þessi máliðna. Fyrsta leið erum við að afgreiða aðalskipulagsbreytingun á Vífastaðalandinu og við erum að leggja til að við tökum tillit til þessar athugasemda sem komið frá skipulagsstofnunar og tökum tillit til athugasemdana við þegar við núna auglýsum þessa breytingu. Síðan erum við með Vetramýrina og Norðurhlutan í deiliskipulagi og við heldum fund hérna með öllum bæjarfulltrúum þar sem var rennt yfir þetta og á síðasta fundi skipulagsnefndar þá lögðum við nú áherslu á að fjölga aðeins bílastæðunum þarna og en þó þannig að menn geta að hluta til keift sig frá þeim með því að kaupa sig inn í bílastæðahús ef þeir koma ekki bílastæðum fyrir í landi. Og ég held að þetta hverfi verði mjög vinsælt og maður sér alveg í hendi sér að þó maður væri með kröfum eitt bíla, þannig að maður getur alveg séð fyrir sér að menn muni þarna þeir sem hafa á og gólf og slíku munu hafa áhuga á íbúðum þarna og munu mögulega vilja vera með gólfbíl og annað þarna á svæðinu. Þannig að ég held að þetta sé ágætt að halda okkur við aðalskipulags hlutföllin í bílastæðamálunum. Og síðan erum við með, þetta ætlum við að leggja núna, leggjum við til að verði samþykkt í auglýsingu og við munum veita verulega rúman frest til athugasemda fram á haust, vera með kynningarfund fyrir íbúa í ágúst og gefa mönnum þá þannig að athugasemdirnar geti verið að koma fram í held ég, september eða í lok ágúst, 31. ágúst. Þannig að við leggjum til að gera þetta svona og það er athugasemdir sem berast þá, það þarf að taka þá afstöðu til þeirra, af eða á og ég held að þetta sé ágætsferli. Nú síðan erum við með Norðurnesið á Álftanesi, tengist þarna golfvelli og íbúðum á Norðurnesinu, tiltölulega flókið skipulagsmál myndi ég segja, svo þarna eru og mjög margir hagsmunaðilar sem að tengjast þessu máli, þessi ekki yfir 20 landeigendur eða 30 landeigendur sem að eiga skika inn á þessu skipulagasvæði og við erum núna að leggja til að þetta fari í forkynningu og það sem við getum átt fundið með hagsmunaðilum, almenningi þarna Álftanesinu og öllum garbæðingum og teki síðan afstöðu til tillögunar í framhald af því. Þetta vildi ég sagt hafa. Áslaug Hulda.
Forseti ágætu bæjarfulltrúar. Fyrst ég nú komin upp, þá vil ég hrósa honum Gunnarvali fyrir að vera svona duglegur að hrósa. Hrós er vítamín sálarinnar, þetta eigur sjálfstraust og gleði og hvatning. Nei, ég held ég, það samt gott. En ég ætla líka, hérna, 19. júni sjóðurinn, ég mjög ánægð með þessa tillögu, þessa breytingar sem að verið að gera. Ég held það sé mjög mikilvægt og talningu á þessum tímum. Og hérna, ég ætla að fara svo að ég var að finna tenginguna, en sko tveimur dögum fyrir 19. júni, þá 17. júni. Og ég því með spurningar til bæjarstjóra, hvernig það lítur út. Því nú styttust í 17. júni og hér höfum við haft svolítið sem heitir COVID. Þannig ég er svona aðeins að velta fyrir mig hvernig, hvort það sé kom, byrja að myndast einhver skýrari mynd á það. Hvernig hátíðarhöldum verður háttað 17. júni og hvaða hugmyndir og breytingar. Því ég veit að ég hef spurt upplýsingarstjóra fleiri þetta nokkur sinnum og það hef verið einhver vinn í gangi, þannig að veri gott að fá smá upplýsingar það, því þetta er nú bara handan við hornið. Og svo er þannig að ég man ekki hvaða liður það er, en það er sem sagt, ég veit að áskýrsla hönnunarsafnsins komin út og ég veit að það var gert eitthvað voða skemmtilegt í útliti þeirra áskýrslu og var komin hér með eintök til okkar sem ég var núna svo æðislega spennt að sjá. Hann er svona aðeins horfa bæjarritara hvort við fáum ekki. Ó, þar eru þarna, einmitt frábært. Það er þetta.
Gunnar.
Já. Og þetta getur bæjarfulltrúar og spurt er 17. júni sem að kemur í júni og okkar fólk hefur verið að vinna að dagskrá í svona einhverju samvinnu við önnur sveitafélög að til að menn er svona að reyna að finna út með hvað hættir þetta að gera þetta. og megin þema verður til það að við hvetjum fólk til að njóta samveru við fjölskylduna þá mögulega bara þetta heima hjá sér eða upp á torgi eða einhver stað. Það verið að tala að það væri hægt að fara með trúbador hverfin, blásarasveitin gæti spilað á nokkrum stöðum. Síðan væri bóði bæði gólmót og sund og veiði vírstafatni, helgistund og óltanessi hönnunarsafni. Þannig að við séum að dreifa svona fánaleiku fyrir börn, við erum að dreifa viðburðunum. Við erum ekki með hefðbundna skrúðgöngu og eða stóra samkomi hér á torginu. Þetta í þessari mótun og við höfum verið í samskiptu við skátana líka, þannig að svona, já, bara á allra næstu dögum förum við að kynna þetta og þetta verður með öðrum hætti og við, það getur gefið okkur líka tækifæri og við höfum líka talað það að það væri gaman að halda samt þeim sið að ávarpa bæjarbúa. Það hefur formaður íþrótt og tómstundaráðs gert og forseti og það má hugsa sér það með ýmsum hætti. Já, það í vinslu. Við getum séð fyrir okkur einhvers konar Facebook eða streyma því eitthvað út og svo eru svalir hérna hjá bæjarstjórunum, gæti þá einhver verið þar og yngað. En þetta er svona stóra málið og skýslan er hérna, það er sjálfsagt að dreifa henni og það er gott að Áslaug bæjarfulltrú vekur athygli á þessu. Það er mjög skemmtilegt að fylgjast núna með og reyndar áður þessari dýnamik sem í hönnunarsafninu. Það er alveg einstakt og maður alltaf að vera svona ánægður og ánægðri með allt það starf en líka gaman að fylgjast með listafólkinu með hvaða hætti það hrindir sínum framkvæmdum eða sínum hugmyndum í framkvæmd og hvaða hugmyndir koma upp. Og maður sér stundum eftir því að við gjörði listamaður en það var víst ekki bóði því miður. En svona er þetta.
Almar.
Já, fórseti ágætu bæjarfulltrúar, ég ætla að taka til málsundi lið 2 og mér langar nú bara að, eins og ég hef nú gert í bæjarráði, að rósa starfsmönnum og líkil fólki bæjarins fyrir viðbrögð við fjárhagslegum áhrifum veirunar blessuðu, eða kannski ekki blessuðu. Ég held að skipti máli að hafa brugðist strax við og ég held að skipti máli að það var sett strax sett í gang forgangsröðun. Ég held að skipti líka máli að það náðist bara prýðileg sátt það. Og það held ég að sé svona mikið styrkleika merki fyrir samfélagið og bæjarfélagið þegar við náum því þegar aðstæðurnar eru þessar. Og ég held að skipti líka máli að þarna tóku við kjarkmiklar ákvarðanir sýnist mér miða við mörgunu sveitarfélög varðandi það til dæmis að hvetja til atvinnu þáttöku ungs fólks og ég fæ ekki betur séð þó að það sé ekki vísindalega kannað að framlag Garðabæjar í þessu samhengi sé býsna veglegt miða við mörgunu sambærileg sveitarfélög. Og aftur svo ég sé nú á jákvæðu nótunum þá var mjög ánægilegt að sjá að það var eindrægni í bæjarstjórninni hvað það var það. En síðan held ég að hæstvirtu bæjarstjóri hafi verið listamaður með knöttin ef að það hjálpar eitthvað.
Takk fyrir. Eru fleiri sem vilja ræða þessa fundagerð? Svo virðist ekki vera eða hvað? Jú, Gunnar Einarsson.
Já. Því það komið hérna aðeins inn á sumarstörfin að þá er rétt að upplýsa um það að það hafa 625 sóttum sumarstarf hjá Garðabæ og það er nú þegar búið að ráða 250 sem eru komnir sem sagt, út á mörkina og 377 eru bara á leiðin í þessum töluðu orðum og einhverju jafnvel komnir út og það þarf að svona vinna þetta allt saman handvirt með einhverjum hætti að fá inn gögn og búa til ráðningarsamninga og þar fram eftir götum. En síðan, og þetta eru sem sagt 624 einstaklingar, þetta er gríðalegu fjöldi og við höfum fengum þarna 90 störf frá ríkinu sem er einhverja 50 milljónir í sem að koma þá á móti þessu framlagi okkar. En svo svo skemmtilegt í því að sko kjara samningurinn fyrir þetta fólk sem að við erum að ráða í þetta, hann einhverja 70 milljónir, þannig að við fáum það ekki allt saman við þessi 90 störf, en þannig við skulum bara þakka fyrir það sem við fáum. Og síðan vil ég upplýsa ykkur líka það að fjöldin til dæmis, að þeir sem eru 20 ára, það eru 73, 101, 19 ára, 111, 18 ára og 103, 17 ára, svona skiptist þetta. En síðan eru í vinnuskólunum nú þegar skráðir 693, það eru aldrei verið svona margir. Og það eru hluta til vegna þess að fólk ekki að ferðast neitt, það er að segja ekki til útlanda. En svo ástandið með einhverjum hætti og kannski líka það að það að skila sér betur að við höfum verið með ýmsar aðgerir undanfarin ár til að gera þetta skemmtilegra, fjölbreytilegra og krakkarnir sjá afrakstur af vinnunni. Þannig að þetta er jákvætt eins og bæfutur og Almar kom inn á og ég sé ekki önnur sveitafjölu taka svona myndarlega á þessu. En við höfum margoft rætt það hversu mikilvægt þetta er, annars vegar fyrir bæjarfélagið, að sjálfsögðu, og síðan fyrir þessi ágætu ungmenni að hafa eitthvað fyrir stafni, uppbyggilegt.
Takk fyrir. Eru fleiri sem vilja ræða þessa fundagerð? Svo virðist ekki vera og þá erum við með sérstök mál hér til afgreiðslu og það eru fyrst hér fjórir viðaukar við fjárhagsáætlun. Einhverjar athugasemdir að bera þá alla upp í einu? Lítið á þögg sem sam og samþykki og gerir það þá. Og það hér viðauki eitt, ég ætla ekki að lesa þetta allt saman nákvæmlega upp, en það viðauki eitt sem lántaka upp á 800 milljónir og hækka lántökuheimildina 375 milljónir. Og síðan eru hér breytingar á ýmsum kostnaði í viðauka 2. Síðan hérna viðauki 3 varðandi sumarvinnuna og síðan viðauki 4 sem svona meira og minna framkvæmdar áætlun. Þeir sem eru samþykkir þessum fjórum viðaukum vinsælast gefum merki og þeir eru samþykktir samhljóða. Og þá það hérna tillaga að bæjarstjórn samþykki tillögu skipulagsnefndar að taka tillit til athugasemda skipulagsstofnunar við auglýsingu á breytingu á aðalskipulagi Garðabæjar 2016-230 vegna Vífilsstaðalands. Þeir sem eru því samþykki gefum merki og það samhljóða. Og þá bæjarstjórn samþykkir að leggja til við bæjarstjórn að samþykkja bæjarráð, lítur að vera. Að tillaga skipulagsnefndar að auglýsa deiliskipulag Vetramýrar. Auglýsingafrestur til athugasemda skal vera til 31. ágúst, þeir sem eru því sammála að gefa merki, það samhljóða og þá það deiliskipulag á norðurhluta Hnoðraholts og það sami athugasemdafrestur, þeir sem eru því sammála á deiliskipulag að gefa merki og það samhljóða og þá það deiliskipulag fyrir Rjúpnadal og það sami frestur, þeir sem eru því sammála að gefa merki og það samhljóða. Og þá það að bæjarstjórn leggi samþykki til og skipulagsnefndar óverulega breyting á deiliskipulagi Arnarness vegna stækkuna byggingarreits fyrir útigeymslu. Tillagan var grendakynnt og var gerð athugasemd við fjölgun bílastæðina lóðar, ekki fallið hver er tillagan hérna, Guðjón? Já, og við fallumst ekki á þess að fjölgun bílastæða. Þeir sem eru því sammála gefum merki, það samhljóða. Og þá það Lyngmóar 3. Já. Þar erum við að leggja til grendarkynningu í Lyngmóar 3. Þeir sem eru því samþykkir gefum merki. Og það samþykkt samhljóða og síðan það þá að legg til að bæjast og samþykki til og skipulagsnefndar að kynna samkvæmt annarri málsgrein 30. grein skipulagslaga tillögu að breytingu aðalskipulagi Garðabæjar vegna svæðis á Norðurnesi Álftanes og samhliða erum við að forkynna tillögu að deiliskipulagi fyrir Norðurnes Álftanes og þetta er bæði forkynningar, þeir sem eru því sammála gefum merki og það er samhljóða. Og þá er hér tillaga um nýtt heiti á götu í Grundunum og það er lagt til að gatan heiti Þórsgrund. Þetta er gatan það sem Alþjóðaskólinn mun vantalega rísa, þeir sem eru því sammála gefum merki og það er samhljóða. Og þá er það tillaga að samþykja framkvæmdaleyfa fyrir lagningu rafstrengs og vatnleiðslu í reiðileiði frá Kjóavöllum að útilífsmiðstöð og skáta í Heiðmörk þeir sem eru því sammála gefum merki, það er samhljóða. Og þá er hér tillaga skipulagsnefndar að hafna því að setja upp ljósaskilti við Litlatún 1, þeir sem eru því samþykki gefum merki, það er samhljóða. Og þá erum við að leifa útgáfu byggingaleifis vegna þakvist á hesthús við flugvelli 4 grendakynningu hefur farið fram og engar athugasemdir bárust þeir sem er því samþykki gefum merki það er samhljóða síðan er það tillagan 19. júní sjóð þar sem er lagt til að hann verði lagður niður og hér tillaga hvernig ráðstafa skuli eignum hans þeir sem er því samþykkir gefum merki og það er samhljóða. Og þá er að hér að lokum viðauki við samning við mót á Skarðabæði með uppbyggingu byggðar við Eskjás, þar sem gert er að fyrir samruna lóða og greiðslu mót ás að byggingar þetta gjaldi fyrir lóðina nr. Eskjás 78. Þeir sem eru því samþykir gefum merki og það er samhljóða. Og þá er að fundagerðin í heilsinni þeir sem eru henni samþykir og það er samhljóða. Og þá erum við komin að fundagerðum nefnda og þá er það fyrst fundagerð leikskólanefndar ykkur sem vill ræða hana svo virðist ekki vera og þá er hún lögð fram fundagerð menningar og safnanefndar og Gunnar Valur hefur beðið orðið
Já, fyrst góði bæjarfulltrúar aðeins var þetta í tölulið nr. 3 bæjarlistamanninn Menningar og safnaðinn fundaði núna þriðjudaginn var og til að svo liggur fyrir frá nefndinni til bæjarás og kemur til umfjöldunum þar að vantarlega á næsta fundi. Aðeins varðandi menningar uppskjöru hátíðina, þá verður hún haldin hér og þá hugsanlega hér úti þriðjudaginn 16. júni, fyrir 17.30 og 19. Það er hefbundi tími innan dags hjá okkur, en þetta er niðurstað menningar og safnaðinn nefndar. Undirbúningur í gangi. Við fengið mjög öflunar liðsmann sem er Ólafur Breiðfjörð í menningafulltrúi. Búin að sitja fundi á okkur og ég hef verið í samvinni við hana ýmisverkefni og ég afskaplega ánægð með nýja menningafulltrúi okkar. Ég tel að við það ráðum mjög sterka konu þarna til leiks með okkur. Nú, ég bara vil þá varandi menningarskýrháttinn hvetta okkur allir að mæta. Þetta verður hérna með hefbundu sniði hjá okkur. Aðeins varandi menningaviðburði í sumar, hér búið að fjalla 17. júni, en það liggur fyrir að Jónsmessugleðin í ár verður ekki haldin og gróska teistir sér ekki til þess, eðlilega ekki. Við þekkjum öll þá sögu, hver er undanfarið þess, en við stefnum bara hví að koma upp utleiks að ári liðinu. Það er ekki það öruvísi. Og síðan voru að nefndir það bara fjalla þar sem að verður í sumar og getur í sumar með haustinu og við verum öll svona sjá aðeins til eins og við vitum öll hvernig okkur líður öll í haust til þess að fara að hittast en nefndin er alveg einróma það sammálum það að koma öflug og sterk til leiks aftur og ég endurtek menningafulltrúi okkar nýi Ólafur Breiðfjörð ég fagna að koma henni sérstaklega
Takk fyrir það, eru fleiri sem vilja ræða þessa fundagerð menningar og safnanefndar svo er ekki og þá er fundagerðin lögð fram þá er að fundagerð íþrótt og tómstundaráðs sem vil ræða hana Björg, gjör svo vel
F-
Forseti, á getur bæjarfulltrúar. Ég ætla að fá að taka, ég ætla að byrja að fá að fara hérna um nokkra liði. Ég ætla bara hérna staðan á forvarnastefninni svo, þú veist við svona erum komið með henni í svona endaleg drög og það búið að senda þetta núna á alla nefndirnar þannig að þetta við býðum, þú veist það fer hringin í þig þannig að við tökum það svo aftur í haust og vonast til að klára hana þá bara strax svona á fyrstu í september eitthvað svo leis. Svo langar með að nefna hennar fjórðatölu um kvatapinningana, bara hlufa á rós, hlufa við erum með rósa svona mikið, rósa íþrótt og tómstunda hérna fulltrúanum fyrir hvaðan þróun að ég sér samantekt um kvatapinningana, hún orðið mjög góð og orðið þétt, við erum að fá að koma með gott yfirlit yfir síðustu sex ár og samanburðin innan árgangsins og hvernig þróun og þannig við sjáum við bara svarta hvítu að þú veist það rosalega góð nýting á barna grunnskólaaldri, eða sem það frá 6-12 ára, en svo erum við að missa þau, svolna, allan við nýtingun á kvatapinningunum, þú veist, svolítið við eftir það, og við sjáum að elsta árgangurinn komin nýtingunni í 40%. Þó að við höfum verið að, sérstaklega á síðust ári, svona viðraðum við félagin og hvernig við getum komið svona móts við þá eldri hópin og verið með aukið framboð og bæði íþróttafélagin, við þurfum að líka tala við, þú veist, líkamsræktarstöðvarnar og allt annað, það sé vera bjóða skipulegt starf fyrir alla þennan aldur. Af því við sjáum líka í þessari samantekt í hvað það verið að nýta kvatapinningana í og yngri hópuna í skipulegu starfi sem færi svo yfir í almennar íþróttir sem við viljum alltaf reyna að halda þessum lengst inn í þessu skipulegu starfi af því þeir rannsóknum að sýna það að þetta skipulegu starf með undir leysin hæfra þjálfara eða leiðbeininda og foreldra umhverfi sem stendur utan það sem hefur forvarnagildið. Þannig að við þurfum að bara halda áfram að vinna þessi þessu og reyna að ná þessum hækkun líka af eldstu árgöngun. Ég ætla að fá svo aðeins bara að taka saman 5. og 6. tölulið sem er svona varðandi kannski aðeins COVID. Þá íþrótt og tómstöðufulltrúin kallaði eftir upplýsingum frá íþróttafélögunum sem við erum með samning við, bara stöðuna, hvað áhrif COVID hefur haft að það, þannig að við erum með samantöndu við það og hérna það náttúrulega bara misjum hvað áhrif þetta hefur haft á félögin og sumir náttúrulega með minn meiri launakostnað en önnur félög og sum félögin eru að verða við miklum tekjutapi vegna móta eða eitthvað sem að vara akkurat á þessum tímabili. Það er náttúrulega félögin bara ennþá að vinna út úr þessu og eru að reyna að færa til mótin og sína póstaði fjáröflunum. Það er að vera lengja tímabilin til að hérna koma til móts við greiðslu æfingagjaldana sem hafa búið að greiða þannig að vera lengja tímabilið í þá áttu og náttúrulega eins og knattspyrnu tímabilið þá er náttúrulega mynd það lengjast bara til að koma allir leikjum fyrir og annað slíkt. Þannig að við erum bara í stöðum samskiptum við íþróttafélagin og hvað þau eru að gera. Og svo náttúrulega ég aðeins að taka hérna undir 7. tölulið og fá það sem að við vorum að ræða opnun sundlaugana fyrir almenning og bara fá að nota hann til að hérna vekja athygli því að síðastlegin föstudag þá fekk Áskarsundlið aðgengisverðlaun Sjálfsbjargar sem er einn af tveimur verðlaunahöfum í ár en það sem við verðum veita velja fyrir mjög gott aðgengi fyrir fatlaða í sundlauginni Áskari og það er eitthvað sem við ættum að vera mjög stolt af.
Forseti og ágætu bæjarfulltrúa. Ég vil þakka Björgu fyrir þessa yfirferð. Þetta er hérna, mjög gott að hérna, fá yfirsýn yfir hvernig félögin eru að upplifa hérna, ástandið. En hérna, þetta er náttúrulega könnun sem var sendt út í apríl og nú eru leinar einhverja viku síðan þannig að það er einmitt ennþá komið ljós áhrifin af þessu og verður held ég bara næstu 2 árin af því að þetta tekur bara tíma að hérna, að jafna sig þegar að sérstaklega varandi að þetta er svo stór samfélagslegt í rauninni vandamál hversu mikið íþróttafélagin stóla á fyrirtæki og fjársterka aðala í kringu sig. Varandi kvatapinningana einmitt líka áhugavert að tala um hennar hóp sem er þessi elstu hópur og sérstaklega eins og í kjölfar COVID það verið mjög áhugavert að sjá hvort það brottfall og hvernig áhrif þessi vetu hefur haft á þennan hóp varðandi iðkun sérstaklega þessu boltagreina í vetur og hérna þannig að þú veist þetta er einmitt svona af því að ég held líka að að hérna, aðstæðan skiptir svo gríðarlega miklu máli fyrir þennan hóp og hérna, ég held að svona, þetta kannski aðstöðuleysi sem að hérna, fyrir þennan hóp eins og til dæmis bara hérna, hjá stjörnun og í Ásgarði, þetta hefur áhrif, ég held að sé mjög jákvætt að FG sé að fara í samstarfi stjörnuna varandi afreksskóla og meira utanumhald og þá hérna, sem er samgangur og nýtinga á þeim íþróttamannvirkjum sem er í bænum nú þegar og hvað þá þegar vetramínu verður tilbúin, þannig ég held að svona, í framtíðinni séu miklu meiri tækifæri fyrir þennan hóp og svona kannski við verum betur í stakk búin til þess að bjóða þeim upp á spennandi umhverfi til þess að, hérna, að halda þeim sem eru bara í þessu fyrir félagskapin eða einmitt forvarnagildi til að halda þeim lengur í starfseminni að þá held ég að sé aðstæða sé skipti svo miklu máli líka, þú veist, ekki bara fyrir þau heldur, líka bara fyrir foreldra áhorfendastæði, allt þetta skipti máli þannig að fólki finnst að vera partur af þessu sem lengst að hérna, ég held að tækifærin sé mjög hérna, mikil varandi samstarfi FG á auglýsa það í sem að draga það fram í sviðsljósi sem flestum vettvöngum vegna þess að þetta skiptir líka bara ásjónan og hérna, að fólk viti hvað er verið að gera, skiptir greiðlega miklu máli þannig að hérna ég held að þessi hópur vinna með þennan hóp þessi mikil tækifæri sérstaklega svona á næstu þremur árum. Takk.
Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, langar til að taka til málsundi fjóralið varandi hvatapeningana og tek undir með Björgu, þetta var flott uppsetning. Ég var smá svektur þegar ég sá hversu hátt hlutfall 16 til 18 er ekki að nýta sér hvatapeningana og ég held að það passi líka bara inn í forvarnastefnuna að við kíkjum á hvernig við getum hvatau. Ég hef lagt fram tillögu hérna áður varandi þetta og hérna, ég vona að við getum fundið einhverja leið til þess að fá það til að nýta þetta. Það er alveg bara, já, það sé, algjörlega nauðsilegt. Það er líka gaman að sjá hvað hérna, í þessum tölum sem voru hérna, einmitt, hvað yngri börnin eru að nýta þetta vel, eða foreldrarnir. Og hérna, það er gaman að sjá líka hverju þetta er að skila fyrir íþróttafélögin eða félagasamtökin sem eru að hérna, bjóða upp á. Og þetta skipti ekki örugglega öllu máli fyrir þau. Þannig að þetta var flott samantekt og ég taka fyrir hana.
Forseti ágætu bæjarfulltrúar. Mér langaði að taka til máls hér undir lið fjögur, sömuleiðis. Flott, bara fínasta samantekt. Það sem ég langt kannski að minnast á í þessu samingi varandi þennan aldurshóp 16 til 18 ára. Ef þau eru ekki að nýta sér eða ekki að stunda þessa hefðbundnu íþróttir eða nýta þennan styrk eða hvatapeningana í þá og þau eru ekki þarna, þá vil ég bara minna aftur á ungmennahúsið og kannski einmitt þann vettvang til þess að taka utan með hann hóp. Einhvern tíma var rætt hér að reyna að vera einhverjum tengingu eða nálægt við fjölbrautaskólan. Það var í heppilegt og físilegt, klárlega. En einhvern veginn finnst mér þá að við þurfum að fara að hérna, bretta upp ermar hvað varðar þá aðgerð sem er búið að samþykja að búið að setja á dagskróa að það gerist á svo kjörtímabili, að það gerist ekki bara á síðasta degi kjörtímabili, sem það sé einmitt kannski tækifæri núna til þess að reyna einhvern veginn að koma því í eitthvað farveg og taka okkur ákvörðunum það, ekki það að láta staðsetninguna eða húsnæðið verða til þess að það verði séðan ekkit gert. Ég held að það sé mikilvægt með þennan hóp og sérstaklega á þessum tímum. Það þarf að taka vel utanum þennan hóp, það er alveg klárt. Takk.
Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, ég vil samt taka fram að hérna
það ekki þó við náttúrulega þó að nýtingin af hvatapeningum á börnum 6 til 18 og ungmennum 16 til 18 þá eru það örugglega mun fleiri sem eru í virku starfi. Sumir eru kannski ekki endilega greiða æfingagjöld eða þá að þeir fatti ekki að þetta standa ennþá til boða. Þannig að þannig að þetta segir kannski ekki alla söguna en það klárlega erum við að missa út þarna hóp sem við þurfum að taka utanum og við heldum við sem öll saman að það en ég held að þetta kannski segir ekki alveg alla söguna. Varandi ungmennahúsið, það bara eitthvað sem við erum með á borðinu og bara skoðum áfram. Það maður kannski líka að geta það, það sem að var að reka ungmennahúsið í Hafnarfirði er núna orðin fórstuð með Garðalundar. Þannig að við eigum að vera með þekkingu og reynslu hér innan bæjarins sem að gæti hjálpa okkur í því.
Takk fyrir. Almar, gerðu svo vel.
Já, forseti ágæti bæjarfulltrúar, fjórði liður eins og hjá öðrum varandi hvatapeningana. Mér langaði að benda á það, bara þakka fyrir þessa samantekt, ég held að hún sé mjög góð. Og það nú þó jákvætt að sjá hvað að gerast fyrir utan 18 ára, ef við skoðum 15, 16 og 17 ára, þá nú frekar skýr trend í aukinni þáttöku, þannig að við ættum nú að fagna því. En mér langar líka bara því að við erum að fabólur þetta að minna okkur á það að það skiptir rosalegu máli og það hefur verið gert í tilviki hvatapeningana, að það séu skýrar og nokkuð formfasta reglur þetta. Við erum að, þó að verkefnið sé gott, þá erum við að taka fjármunni úr bæjarsjóði og setja það í þennan kanal. Og það verða að vera skýrar reglur það hvernig við útlöndum og ákvaða forsendum. Því að það koma stundum upp tilvik hvað þeir að gera með einhverja mjög frjálsa nýtingu og svo framvegis. Og ég held að við þurfum allavega að taka mjög miklu umræður og við þurfum að slaka eitthvað á því. En sem betur verið nú fleiri tækifæri í svona, hvað þú segja, opinberi og formfastar iðkun sem að þetta fólk getur þá nýtt sér.
Já, fórseti ágætu bæjarfulltrúa kannski framhalda þessu sem að Almar er að nefna og þessar umræðu hvatapeninga. Þá það svo að það verður alltaf brottfall úr íþróttum og hreyfingu. Það þessar skipulagðri hreyfingu. Og þetta aldurinn 14 til 16, 17, 18. Ánægilegt að sjá að það þó þessi fjöldi 14, 15 og 16. Það verður alltaf brottfall. Og ég vil kalla þetta gerna frekar ekki fall, heldur bara brotthvarf, en fara úr þessari tegund yfir í eitthvað annað. Og það ekkert athugavert við það í raun. Það sem að skiptir öllu máli varðandi hreyfingu er svo upplifun sem að einstaklingar fá í gegnum íþróttakennslu meðal annars í fjölbraut og það svo upplifun, svo jákvæða upplifun sem að þar á sér stað og í íþróttafélögunum. Og það mjög ánægilegt að sjá víða í fjölbrautakerfinu hvernig íþróttakennarar þar hafa tekið við sér og svona útvíkkað, getum við sagt, hreyfinguna. Það í göngur og eitt og annað. Svona tengt þetta meira inn í svona almenna hreyfingu. Þetta það lang mikilvægast að þegar við erum að hugsa svona lýðheilsu og forvarnir. Þannig að við mögum ekki fara á hjörunum þó að einhverjir 16 til 18 ára er ekki að nýta sér þessa hvatapeninga. Og þá kemur hin umræðan sem að við á sínum tíma tókum smá sveigju á hvatapeningum. Við fórum að veita þetta inn í aðrar greinar líka, það að segja tómstundir, tónlist og skátastarf og fleira. Og eins og þið öll vitið og það er ekki að upplýsa einhver nýjungi því að það sem er allra mikilvægast er þetta að vera í skipulöðu starfi. Og það getur verið tafl og það getur verið ganga og getur verið hvað sem er. Þetta mikilvægt. Síðan hitt bara undirstrika það hjá okkur að það versta er að einstaklingurinn er einhver staðar einn, er ekki í skóla og er ekki í neinum félagskap og er ekkert að gera. Þar eigum við að fara að fullum krafti að reyna að ná í þá einstaklinga. Og ég tek undir það sem að Björg sagði hérna áðan að þetta með ungmennahúsið það gott að Sara segir að það sé búið að taka ákvörðun um það. Það fyrirheiti í sjálfstæðisflokksins. Þessi 100 fyrirheiti sem að Garðabæðalistinn vitnar oft í og kemur tillögur úr. Þar þessi tillaga og við höfum fram að þessu alltaf staðið við þau fyrirheiti sem við höfum gefið. Við höfum endilega sagt hvenar en á kjörtíðanbílum og við bara höldum okkur við það og finnum réttu leiðina í það. Og það svona dóltið skemmtilegt í þessari umræðu að við skulum hafa byrjað á forstöðumannum og svo höldum við áfram. Þetta vildi ég nú svona bara undirstrika, þetta nú svona dóltið gömul ræða sem ég flytt og kemur úr akademíunni og hérna greiningavinnu. Þetta skiptir öllu máli, að ná í þessa einstaklingar sem ekki neinu og ekki að fara á límingu þó einhver tæki þá ákvörðin alltaf að vera landvörður og labba bara fjöll þar sem eftir af lífinu. Hann bara í fínum málum.
Forseti og ágæti bæjarfulltrúar. Mér langaði bara svona hérna örstutt að velta þessu upp líka bara í tengslum eins og við 19. júni sjóðin og þetta, það var áhugavert að sjá líka kynjatölur eftir sem að hérna, eftir aldurskiptingu, eftir sem krakkarnir verið eldri, hvernig kynjasamsetningin á því, af því að mig grunar að hérna, að þeir sem eru í, hérna, strákarnir sem eru í þessum hópíþróttum séu að nýta kvatapenningana betur heldur en stelpunnar þannig að ég held að það sé áhugavert að vita hvert þær séu þá að fara og hvernig við getum mætt þeim hópi af því að ég held að hérna brottfalli kvennaíþróttum meira og það byrja fyrr heldur en hjá strákunum þannig að ég held að það mjög áhugavert að greina það hérna samhliða þessu. Ég er sammála því að það náttúrulega það verið að nýta kvatapeningana kannski eða sérst þeir sem hafa verið að nýta kvatapeningana eru kannski farnir á annan vettvang þá held ég þessu tækifæri til þess að halda samt utanum þennan hóp til dæmis með því að taka einn rafíþróttið til tafl, þú veist, það alls konar sem hægt að gera, sem maður hægt að þannig að við séum með þessa yfirsýn þannig að hérna, að mér finnst að þessi tveir punktar eru mikilvæg punktar í framhaldi þessar umræði Takk
Fórstæðu að getur bæjarfulltrúar bara gott þér á hlaupaskónum Hérna bara ég ætlaði ekki að svara en ég verða að svara, bæjarstjóra, hérna. Bara minna á að Garðabæðalistinn lagði fram sínar tillögur á undan þessum 100 lofarðalista Garðabæðalista, nei, hérna, sjálfstæðisflokksins. Þannig að spurningum hver alltaf hvað og hvern.
Fleiri sem vilja ráða þessa fundargerð? Nei, svo ekki. Þá hún lagði fram, þá að fundargerð skóla undan grunnskóla, Sigríður fundan.
Já, forseti, ágætu félagar, ég ætla að fara stuttlega gegnum þessa fundagerð. Hérna, það náttúrulega eins og rætt hefur verið hér varandi íþróttastarfið, þá það sama þó með öðrum hætti sé að koronuveiran og það sem að því fylgdi hefur haft veruleg áhrif á skólastarf og þó gekk heilt yfir vel hér í Garðabæ og við lögum áherslu á að vera með sérstaklega yngstu börnin sem lengstan dag í skóla og munum nú á síðasta fundi nefndarinnar sem að verður síðar í þessu mánuði fara yfir það hvaða lærdóm hægt að draga af þessu og þessu ástandi sem að kom upp og þeim aðstæðan sem kom upp og þurfti að bregðast við og hvernig má búast við að staðan verði í haust. Það kannski það sem að sést núna og þarf að bregðast við að það eru nemendur sem eru með skólaforðun að þau hafa verið minna í skólanum heldur en þeim buðst og þá þarf auðvitað að vinna með þá þætt í haust að sumir nemendur hafi verið verulega frá. Ég ætla að fara yfir í annað lið. Það var skólanemnda fundur hér í gær og þá vorum við að vinna að því að deila úr þróunasjóði grunnskóla. Það var samtal sótt fyrir rúmlega 36 milljónir og við útdeildum núna í gær að unnum að því að útdeila 40% af því fjármagni sem að upphálega átt að útdeila. Þar sem að við erum að horfa til þess að þessara hagræðingar og frestun útgjalda til að koma móts við tekjutap og kostnaðar auka bæjarfélagsins og við fórum í gegnum þessar umsóknir og hérna náðum að vinna þær og forgangsraða þeim og þessi útlutun mun þá koma, þessi tillaga útlutun mun þá koma fyrir bæjaráð. Síðasta liðin, þriðja lið, það eru hérna, það er eins og komið stundum svona í bylgjum breytingar, það eru núna breytingar í skólastjóra í þremur skólum hjá okkur og skólastjóra er í Garðaskóla og Flataskóla, eru að láta störfum og hérna fara á önnum mið og það er búið að ráða í þessar stöður og það verður bara áhugavert að sjá hvert það fer með okkur á einhver nýjar slóðir og það eru tveir kallmenn sem er búið að ráða sem er út frá kynjavinklunum jákvætt því að áðurna þeir tveir voru ráðnir voru allir skólastjórarnir okkar hér konur og þó að þær hafi séu frábærar þá voru ágætt að hafa einhverja vitt í kynjahlutfallinu. Nú skólastjóri Sjálandsskóla, hún hefur verið ráðin hér á fræðslu og menningasvið þar sem að grunnskólafulltrúin þar er að láta störfum og er að fara að starfa hjá menntamálastofnun. En mér langar bara sérstaklega að þakka öllu þessu góða fólki fyrir frábær störf og vel unnin störf og bjóða nýtt fólk velkomin til starfa fyrir sveitarfélagi.
Harpa, gjörðu vel.
Forseti ágætu bæjarfulltrúar, mér langar að taka til máls undir fyrsta tölulið. Varandi það hérna bara tek undir mikilvæg þess að halda vel utan um það hvað var gert og hvað má læra hlutanum og þá vildi ég líka bara einnig minna á hérna hópinn sem var stofnaður kjölfa til okkur síðasta bæjarstjórnarfundi varandi hérna en þverfaglega hóp og þessi hópur hvað var það skólaferðanina hvað er gott að hérna að hafa það í huga í þeim hópi að það er hægt að styðja virkilega vel við þennan hóp í gegnum frístunduna og í gegnum vinnuskólan með því að við erum með eftirfylgd þar inni sem að tengið sveinuskólana. Þegar hérna, ég held að það sé hérna, tækifæri til þess að styðja vel við þennan hóp sem er verið að hafa ágjur af í gegnum það starf. Þannig að ég held að minna á það.
Fyrir Sara Dögg.
Fórseti ágætu bæjarfulltrúar, mér langaði bara til þess að koma inn á þessa útlutun og þróunarsjóðs verkefnin og bara undirstreika mikilvægi þessa að þessi fjármunar muni halda og það sem bara tala um frestuna á útlutun til setjum tíma á árunni eða hvernig sem því verður háttað eða útfært og því þannig eru gríðarlega sterk verkefni undir sem að eru ekki að fá útlutun á þessu sinni vegna þessa frestunar á fjármögnum í sjóðin. Þannig að ég vil bara halda því til hafa.
Takk fyrir fleiri sem vilja ræða þessa fundagerð. Svo er ekki, þá er hún lögð fram og þá er að fundagerð skipulagsnefndar frá 28. maí, ykkur sem vill ræða hana. Þetta er sem mál áðan, þannig að ég ætla nú ekki að tjá mig meira en þau. En þá er þessi fundagerðlög fram og þá er það fundagerð heilbrigðisnefndar, ykkur sem vill ræða hana. Enginn sem vill ræða hana á þessum tímapunkti og þá er hún lögð fram. Og þá er það fundagerð stjórnar Sorpu frá 18. maí, ykkur sem vill ræða hana, Jóna. Bestu við tök, já, fyrir ekki.
Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég ætla svona að renna hérna yfir nokkur atriði. Í öðrum lið þar sem hérna skýrsla framkvæmdastjóra, þið hafið séð það, það er svona bara hefðbundið, það hefur verið mikið verið unnið og myndi ég að segja í Sorpu frá því í febrúar Það hefur verið velt við hverjum einasta stein þarna í fyrirtækinu, má segja, alls þar. Og núna mánamótin, þá voru gerðar skipulagsbreytingar. Það voru þrjár deildir lagðar niður og tvær sem sagt kom í staðinn með öðruvísi skipulagi sem heyra bara beint undir framkvæmdastjóra. Þannig að það svona meiri teymisvinna. Það voru líka breytingar á starfsmannahaldi með þessi mánamót á aðalskrifstofu. Þannig að það verið að gera þarna mikið af hlutum sem er jákvætt og við bindum bara mikla vonir við hérna þessa breytingar á rekstri fyrirtækisins. Í öðrum lið að þá hérna hefur verið mikið af kvörtunum frá Mosfellingum vegna lyktar og meira heldur en hefur verið kannski undanfarin ár og það kannski ýmsar ástæð fyrir því, það oft vindátt og fleira en gýmir þessi já, þetta hérna hús þar sem er hérna er farið sláturúrgangur þeirri hann orðinn fullur og bara óhæfur í rauninni til þess að taka við sláturúrgangi og það þarf að verða breyting á því á næstu bara næsta núna í sumar og það verið að skoða það hvort það sé hægt að koma einhvernum búnaði fyrir í nýju stöðinni þar sem hægt að taka móti sláturúrgangi. En það svona eitt af þessu vandamálum myndi að segja við þessa lyktarmengun er hann. Það eru nýjar hugmyndir í svæðisáallum sem tengjast svolítið kannski fjárhagslegri endurskipulagningu sem að verður kynnt vonandi mjög fljótlega. Það er þessi fjárhagslega endurskipulagning og svona framtíðarsýn á félagi Sorpu ætlum við að hafa tilbúið núna um mánaðamótin, lok maí. En hún er svona mörguleiti komin en er í skoðun að búa kynnana fyrir framkvæmdastjórum sveitarfélaganna. Og það er svona verið að vinna ýmis mál og það er kannski sérstaklega kannski verið að ganga frá svona málum í sambandi við Mosfellsbæ og aðstöðu og lyktarleysi til framtíðar. Og það svæðisáallun hún gengur svolítið mikið út af það að hætta urðun algjörlega og það skiptir miklu máli fyrir Mosfellinga. Og það eru líka bara lög, ný lög á Íslandi, það sem er á að hætta urðun og það stendur til að flýta því ferli, miklu, miklu meira heldur en var ágert í upphafi. Og þessi fjárhagslega endurskipulagning, hún kannski er að hluta til, hugsa þannig meðal annars að við erum að hugsa hringrásarhagkerfið, við erum að hugsa miklu meiri flokkun, hætta urðun og að þeir sem eru sóðar, þeir borgi meira. Þeir sem flokka illa, þeir borga meira. Og það má segja það að heimilin standa sig bara mjög vel, almennt. Það er bara 70% af heimilsúrgangi sem er lífrænn í dag og fólk er farið að gera miklu meira að því að og meira og meira, það bara flokkar, það setur í hérna grendargáma og endurvinnslustöðvar, það miklu meira sem kemur frá heimilum á endurvinnslustöðvar heldur en upp í Sorpu, bara almennt. Og þannig ég held að bara með ennþá meiri árvekni í flokkun og þá eru heimilin bara almennti fyrirmyndar. En það er samt tölver matasóun hjá okkur, við getum bætt okkur þar, þó að það sé lífrænn úrgangur, þá viljum við líka minnka hann og hérna, þannig að það er fullt af tækifærum og sem sagt, gjaldskráin sem verður boðið, hún byggist svolítið mikið á því eða mjög mikið á umhverfis þáttum og að hætta burða. Og það er í rauninni bara sem ég að segja ykkur frá í þessum lið fjögur. Og þessi staða hagræðinga aðgerða það var þetta að það verið að hagræða og velta öllum steinum og það í áætlun að hagræðingin verði 80 milljónir á ári. Það í þessari fjárhagslegu endurskipulagningu á rekstri Sorpu. Og ég hef fulla trú á því að það gangi eftir. Víxla á jarð og gasgerastöðinni 16. júní og þar verðum við hérna, þá verðum tekin í notkun og sem mjög gleðilegt því að hérna að má segja það að þessi jarð og gasgerastöð sem hefur nú kannski verið líka mjög mikið gaggrind í fjölmiðlum að hún samt eitt stærsta umhverfisverkefni á höfuðborgarsvæðinu í dag, í rauninni. Við erum að fara að hætta urða, við erum að fara að endurnýta og endurvinna og með betri flokkun getum við komið plastinu í endurvinnslu eða orkunýtingu eftir því hvernig, hversu hreint það Og ég held að verði bara gífurlega, ég trúi því, að verði gífurlega breyting í umhverfismálum í þessu hringrásar hagkerfi rauninni að urðinni verður neðst að botninum og ekki mikil.
Áslaug Hulda.
Forseti ágætu, bæjarfulltrúar, takk fyrir þessa yfirferð Jóna. Ég vildi bara svona leggja áhersla og ég fagna því mjög að það sé verið að vinna þessum hagrænu hvötum. Þannig við séum að fara í þann farvega þeir sem eru að flokka, sem eru umhverfisvænir, að þeir greiði minna en þeir sem eru ekki að gera neitt, því að þetta hefur sem þetta verið svolítið öfugt. En það held ég að skipti líka máli að Sorpa fari samhliða að hugsa lausnir sem að koma beint inn til okkar sveitarfélagana, hvernig við getum þá látið íbúin okkar njóta þess með einhverjum farvegi, hvað hægt að gera til þess að þeir geti orðið umhverfisvænni, til dæmis með flokkun í tunnunum, það tók okkur hérna hátt í 2 ár bara það að geta að fara að flokka plast, því það verið að finna einhverja sammeinlega lausn hjá Sorpu. Þannig að ég held að þetta skiptir máli að leiða við fyrir að breyta gjaldskráni, að það sé það komið eitthvað sem að við getum gripi strax hér í Garðabæ og innleitt þannig að íbúar geti orðið umhverfisvænni og leið að við getum búið til þess að hagræna hvata hjá okkur til þess að kostnaðurinn miðist líka því.
Sara Dögg.
Og sem þið ágættu bæjarfulltrúar, bara takk fyrir þessa yfirferð Jóna. Mjög bara fínt að fá aðeins umræðum þetta og ég sammála Áslaugu með hagrænu hvatana að það þurfi að fara að snúa þessu við þannig að það fara að skila sér alla leið. Ég man bara ekki hvort að ég las það í fundargerðum eða gögnum undir Sorpu í gáttinni eða hvort ég bara hérna heyrði það beint frá líf af borgarstjórnarfundi einhverja hugmyndur frekari framlög sveitafélagun inn í Sorpu það eitthvað sem að hérna ég man ekki hvort það var í gögnunum eða hvort það var eitt af því sem líf nefndi sem ein af hugmyndunum sem væri uppi fjármögnun Sorpu þá mér langaði aðeins að forvitnast það
Jóna
Forseti, ágætu bæði fulltrúar. Já, í þessum fjárhags drögum að endurskipulagningu, þá eru líka aukin stofnframlög frá sveitarfélögum. Það alveg rétt. Og þessi fundur, hann verður í júní, þar sem þessi drög verða kynnt og framtíðar sín á bara öll, sem sagt, svona svæðiskipulag með sorp og hérna úrvinnslu, við erum ekki að tala núna bara eigum að tala sem endurvinnslu og hérna þar verður kynnt líka sem sagt þessi auknu viðbúta stofframlög ásamt gjaldskrám og öðrum hvötum.
Fleiri sem vilja ræða þessa fundagerð? svo er ekki, þá ætlum við að taka næst fyrir fundagerð stjórnarstrætó og eins eigendafundstrætó, tóku það saman, Björg vill ræða það, þess vel.
Forseti, ágætu félagar, ég ætla að fá að hans að fara yfir fundagerðina. Það er alveg þá fundagerðin frá 8. mæ sem er númer 323. Við höfum bara haft fyrir þessu fyrsta lið, það er bara alltaf, við höfum tökum stöðuna vegna COVID á hverjum fundi þess að núna. Þú veist, það hefur náttúrulega gríðarlega áhrif. Það var náttúrulega fækkum farþegum hátt í 70%. Og hérna, og frá, nú hefur verið frá 18. maí hefur við keyrt á sumaráætlun. Og farþegunum, það svona, fjölgunin kemur hægt tilbaka. Það kannski náttúrulega líka að það náttúrulega skólanir og háskóla, já, bæði menntaskóla og háskólanir náttúrulega voru búnir þegar við, þeir fóru ekkert aftur í gang, svona hefðbundnu starfi. Það hefur náttúrulega líka gríðlegt áhrif og svo náttúrulega engi ferðamenn á landinu. Það hefur verið að vinna núna bara og vonandi verður það bara gert bara næstu dögum að opna framhurðina og þá og með þau og við erum að skoða hérna þess að stúka af bílstjórina. Þannig að við, það hefur bara verið að vinna í því. Varandi áslit uppgjöri þá var það sett fram, hana, fram sem er náttúrulega litast af þessum tekjumissi á fyrstu þremur mánuðum. Og hérna, og kannski kemur líka þá hagræðingar aðgerða sem voru farnar, sem fóðar farið með í gang, þú veist, þær eru ekki að tikka inn strax, þannig að þetta munum vonandi jafna sig aðeins svona þegar á líður á árið. Bara greiðslukerfi eru fullu innlengu, það eru smá tafir af því bara út af COVID, það er ekki allir sérfræðingar komist allar leiðir sína. Eins og til hefur þurft, það var líka þarna hækkun vegna gengisins, hún vondi hefur nú gengið eitthvað tilbaka, það er samt ennþá innan áallin, þannig að það var gert, í áallinu var gert fyrir ófyrirsögum kostnaði, þannig að við erum ennþá innan áallinu þó að það hafi hækkað aðeins þarna sem ég hef nú trú að muni ganga tilbaka. Varandi eigendastefnuna og rekstramálin sem er þá líka efni eigendavettvangsins var svona, að hluta þá sem sagt fór við á eigendafundin til að ræða það og svona næstu stöðu það þegar við teljum að það sé mjög mikilvægt að tengja saman reynslu og þekkingu á leiðakerfi innan strætó og þá það vinnu sem verið að gera í borgarlínni, í samgöngulíkanu og spá um farþegafjölda og annars slíkt þannig að það sé hægt að búa til heilstæða rekstraráætlun. Þetta er náttúrulega bara hljómar alveg samræmi við samkomulagi sem var undirritað 27. september 2019 þar sem að við innviða uppbygginguna samlega því áttu að skoða rekstra fyrirkomlega almenningssamgangna á höfuðborgarsvæðinu. Þannig að það sé, og þar með tala með borgarlínu og uppfæra rekstra áallin því. Þannig að það er bara, sem sagt, var samþykkt að gera þar að vinnahóp og ég hef ekki vona önnur einn að á mánudaginn á stjórnarfundi SSH verði skipaði þann hóp þannig að það muni byrja að gera að vinna áfram. Og það er þá undirbúningu líka undir samningaviðræður við ríkið í þessu. Bara bendi ykkur á áskýrslu strætó er heimasíðunni, þar eru ítalegar upplýsingar alls konar græna og hérna græna kvata og hérna og bara það þróun í almennssamgöngum. Þannig að það er hérna og svo kannski bara hérna gjaldskrárstefnu strætó við höfum eins og var komið inn á við höfum verið að fara í heimsókn í bæjarfélaginn, þau verðum búin að fara í öll bæjarfélög nema Reykjavík sem eru síðar í mánuðinum og það er bara verið tekið vel í og svona, já, bara jákvæður rómur þessa breytingu sem ég held að sé algjörlega orðin tímabær og algjörlega tímabært að við innleiðum þetta og sérstaklega samhlega nýju greiðslukerfi.
Hver er þetta Björn? Eru fleiri sem vilja ræða að funda að gera strætó? Svo er ekki og þá eru það að laða fram. Þá eru það þrjár fundagerði stjórnar SSH, ykkur sem vill ræða þær. Það enginn sem kveður sér hljóðs. Þannig að það eru laða fram. Fundagerði svæði skipulagsnefndar frá 8. mæ. Ykkur sem vill ræða hana. ítreka hér enn og aftur að það sé rétt að skipa varamenn í þessa ágætu svæðisskipulagsnefnd. Þá er það gjaldskrá fyrir akstursþjónustu eldri borgara í Garðabæ. Hún liggur fyrir, vill ykkur fylgja henn og hlaði eitthvað sérstaklega eða byrja hana bara upp eða við svarað dagkvöldur að hana.
Fórseti ágætu bæjarfulltrúar, ég vil bara fagna þessari gjaldskrá og þakka fyrir að þessu vinna hafi farið á stað. Það mjög mikilvægt að þetta sé gagnsætt og skilvert og opinbert hvernig þetta fer fram og kannski framhaldinu að eins og var rætt að mér minnir í bæjaráði að síðan þróist þetta áfram á þann veg að gjaldið verði sanngjarnt. Byrjum á strætisvagnafargjaldinu. Ég bara fagna þessu.
Takk fyrir það. Fleiri sem vilja ræða gjaldskrár. Nei, þá þessi gjaldskrá borun upp til samþykktar eða sinninar, þeir sem henni samþykkir. Það samhljóða. Og þá það fjárhagsáætlun Garðabæjar, lántaka, ætla þú að fylgja þessu hlaði Gunnar?
Já, forseti á gætu bæjarfulltrúar. Eins og þið vitið að þá höfum við rætt fjárhagsstöðu bæjarins núna á nokkrum bæjarásfundum í ljósi þeirra aðstæðna sem að eru og til þess að mæta tekju tapi sem við erum að sjá núna 10% með að við sama tíma og í fyrra, þar að segja í aprílmánuði og heldur sem horfir að þá lítur það ekki vel út og við þurfum að mæta því með nokkrum aðgjörðum og ein þeirra er lántaka. Nú vorum við að fá lán eða getum fengið lán hjá hérna, Lánasjóði Sveitarfélagi með 1,5% í vexti sem er mjög gott og ég legg til að bæjarstjórn samþyki það á þessum fundi þannig að við getum haldið úti okkar góðu þjónustu og framkvæmdum.
Sem vill ræða þetta mál frekar. Svo ekki og þá berum við þetta upp og þetta hér bókað alveg með skilmerkilegum hætti þannig að hérna lánið standist gagnvart Lánasjóði Sveitarfélaga og þeir sem eru samþykkir lántöku að fjára 600 milljónum með verðtryggðu lánum með 1,5% fastri vöxtum geimmerki og það er samhljóða. Og þá það hér tillaga Garðabæjarlistans öryggi fyrir gangandi hlaupandi og hjólandi vegfarendur og hver vill fylgja því úr hlaði af hálfu að það er Saradag.
Fórseti ágætu bæjarfulltrúar, við erum með hérna tillögu sem hljóða svo að bæjarstjórn samþykki að fela tækna á umhverfissviði að fara í úrbætur og fjölförnustu leiðum sveitarfélagsins til að auka öryggi gangandi, hlaupandi og hjólandi vegfarenda. Útivistu göngu og hjólastíðum eru aukningu sem jákvæð þróun sem ber að styðja við. Greinagerðin hérna eftirfarandi og ég ætla ekki endilega að lesa hana alla upp. En það eru þarna ákveðnir kannski þungavigta punktar sem að þyrfti að setja í þennan forgang á þeim viðgerðum eða viðhaldi sem að eiga verið í gangi í sumar á stígum sveitarfélagsins og þeim fjörförnulegin sem að umræðir og bara til að undirstreika það eru undirgöngin undir Hafnarfjörðvegi sem eru hættuleg þegar þú sérð ekki hvort fólk að koma eða hvernig það er með væri hægt að leysa einfaldlega með til dæmis spegli. Síðan er það hjólreiðarnar, þar eru náttúrulega bara fara vaksandi og því kannski mikilvægt að við svona setjum einhvern fókus á þær samgöngur og það er við nefnum hér sérstaklega flóttamannaleiðina. Það er vegurinn þar er orðin ansi svakalegur. Það eru djúpar holur og sprungur í vegi þar sem eru bara hættulegar í þessari umferð. Þannig að og síðan þetta bara undirstrika það sem við áður lagt fram að aðgreina göngu og hjólastíga sé bara gríðarlega mikilvægt. Við fjölluðum þetta einhvern tímann hér áður og það þótti það nú ekki endilega forgangsmál að gera það en ég held að það er bara sem margbúið saman sig að það er skiptir mjög miklu máli þegar að okkur fyrir að fjölga á þessum í þessu samgöngumáta og á þessum stígum. Það er bara ekki segið sér sjálft. Takk.
Vara forseti. Vara forseti, bæjarfulltrúar, já, þetta er ágætis yfirferð þarna í þessu. Það eru þó nokkur atriði þarna í greinagerðinni sem að, svo sem að kannski ekki alveg lesið, en við höfum hér skriflega fyrir fram okkur. Sem tengjast meðal annars þessum ábendingum varandi tengingarnar þarna í, eins og ég skil þetta Jörðuholt eða hjólastígarnir á flóttamannaveginn og annað. Fyrsta lagi flóttamannavegurinn er á umsjón vegagerðarinnar ennþá. Við höfum ekki vilja taka við honum eins og hann er. Og það er vegagerðin sem á laga þessar holur sem eru þetta. Ég get sagt það, ég hjólaði þennan stíg í gær eða veg og það er svo sem ekkit að því að hjólan per se. En við vitum að græni trefillin sem á að koma að það, hann er ekki kominn. Og sem að myndi aðgreina hjólandi umferð frá veginum. Það eru vegurinn að þýleitt til hættulegur að þú ert að hjóla á vegi en það er ekkert óheimilt að hjóla á vegum, það er umferðalögin leyfa manni það. Man það er fullur rétt eins og aðri bílar og það var ekkert, það er ekkert að því að hjóla vegin eins og hann er en auðvitað eru komin að einhverja holur og sjálfsagt að laga þær. Varðandi hins vegar að bæði með flóttamanna vegin og frekar útfærslu á göngustígum þar og eins ekki síður tengingar úr Urriðaholti annars vegar við miðbæ Garðabæjar og hins vegar í Vetrarmýrina þegar hún rís að þær kalla á þess að það fari fram deiliskipulags að vinna og það var boðað hér ekki fyrir svo löngu síðan að svo vinna fær á stað sem er deiliskipulag á Garðahrauni Evra. Og svo vinna þarf að fara fram þannig að það sé mögulegt þegar að fjármunir til staðar að leggja þessa stíga. Það er líka sem dæmi er öflugur tengistígur þannig að fyrir neðan Urriðaholtið með fram hraunjaðrinum sem í dag er malastígur. En það þarf að klára þetta deiliskipulag og það þurfum við að fara í. Og tengist þessari aðalskipulagsbreytingu sem við vorum að leggja samþykja áðan að fara áfram með og það sem kemur síðan í framhaldinu er deiliskipulagsvinna á Garðahrauni Evra og þar getum við tryggt betur öryggi gangandi og hjólandi úr því hverfi við önnur hverfi bæjarins. Og maður sér það nú fyrir sér mögulega með einhverjum svona hjólreiðastíg þarna í gegnum hraunið innað læknum og tengja þetta þar undir. Ekki er ólíklegt að ykkur tóman í framtíðinni og þá möguleg tengslum við misla gatnamóti og góu að mann samlega því tryggi þar með einhverjum hætti undirgöngu undir veginn eða brú yfir eftir því sem verða vill. En ég legg til að þessari tillögu verði hafnað og er með eftirfarandi bókun. Áður en ég les bókuna ætla ég að bæta við að það er hvað ætla ekki 12 og 18 mánuði síðan sem að við samþykktum hér að endurskoða umferðaröryggisáætlun bæjarins og við fengum Efli í verkið og við höfum verið að vinna þetta verkefni og þeir hafa að skila til okkur gögnum en verkið hefur frestast vegna COVID. Það stóð til að vera með íbúafund það sem öllum íbúum gefsti með tækifæri að koma með ábendingar umferðaröryggið en grundvallaratriðið er sko að tryggja öryggið í byrjun áður við förum að laga það sem er ekki hættulegt en væri betur gert kannski einhvern veginn öðruvísi. Og ég er með þessa bókun Verkfræðistofun Efli hefur verið falið það verkefni að leggja fram umferðaröryggisáætlun fyrir vegfarendur í Garðabæ, þar sem kemur fram ástand vegleiða, framkvæmdaplan og forgangsröðun. Þetta á fulltrúum minnihlutans að vera kunnugt um, samanber kynning í skipulagsnefnd 12. desember síðastliðinn. Jafnframt er samvinna við vegagerðina stígaframkvæmdir með stoð í samgangusáttmála höfuðborgarsvæðisins sem var undirritaður var á síðasta ári. Í tillögu minnihlutans er lagt til að tækni og umhverfissviði verið falið að fara í úrbætur á fjölförnustu leiðum samfélagsins. Þessi tillaga eru öllu samhengi við það plan sem unnið er eftir og á sér stoð í fjárhagsáætlun fyrir árið 2020. Við gerð fjárhagsáætlunar fyrir árið 2021 er jafnframt gerð 3 ára áætlun sem mun þá meðal annars byggjast á framangreindri öryggisáætlun og samgöngu sáttmála höfuðborgarsvæðisins. Eru fleiri sem vilja ræða þessa tillögu? Þá þeir sem eru þá sammála því að hafna tillögunni gefum merki. Það átt að þeir sem eru á móti gefum merki. Og það eru 3. Og þá er það næst tillaga Garðabæjarlistann um endurskoðun fjölda fastanefnda annarra nefnda stjórn og ráða sem bærinn á aðild að. Sara Dögg.
Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Tillagan er svona. Bæjarstjórn samþykkir að taka til endurskoðunar fjölda fastanefnda, annarra nefnda, stjórna og ráða sem skipaðar er af bæjarstjórn. Skipaðar verður starfshópur með sviðstjórum og fulltrúum minni og meirihluta. Starfshópnum er falið að skila af sér endurmati og niðurstöðum í desember 2020. Það nefndi starfi frá 1. ágúst til 30. nóvember 2020. Örstutt greinagerð, þar sem við garðabærum tölum fyrir gagnsærri og skilvirkri stjórnsýslu með að markmið að einfalda alla stjórnsýslu eins og kostur er en ekki síður til þess að styrkja vinnu nefnda og ráða. Endurskoðan þessi er til þess fallin að rýna samræmingamöguleika þvert á málaflokka og sviða stjórnsýslunar en ein af tillögum úttektar Haraldar var meðal annars að rýna samvinnu þvert á svið í ákveðnum málaflokkum líkt og innan fjölskyldu og fræðslusviðs. Mig langar til að fylgja þessari tillögu eftir með stuttu erindi. Það er þannig að eftir 2 ára setu í bæjarstjórn er kjöru tækifæri til að staldra við og meta hvernig ólík verkefnin hafa sinn gang. Allt frá framlagðri tillögu til pólitískar ákvarðanatöku og yfir í framkvæmd þeirra á sviðum stjórnsýslunar. Fjölmörg stór og umfangsmikil verkefni sveitarfélagsins tilheyra fleiri en einu sviði og koma til umfjöllunar í fleiri en einni nefnd eða ráði sem gefur okkur tilefni til þess að rýna skilvirknina og tímann sem hvert og eitt þeirra tekur í afgreiðslu áður en það nær inn á sitt svið til framkvæmda. En ekki síður kannski tilefni til þess að rýna ferli mála sem vísaðar inn í nefndir til umfjöllunar en ná jafnvel ekki þanga inn áður en til framkvæmda þeirra kemur sem lítur eiga vera hið rétta ferli tillagna. Eða skiptir slíkt kannski ekki megin máli. Ég spyr einfaldlega vegna þess að sú virðist vera raunin að minnsta kosti af og til. Og því mikilvægt að spyrja hvort slík afgreiðsla standist að gagnsæi sem stjórnsýslunni ber. Og leið spyrja hvort að það séu þeir starfsættir sem meiri hlutin styður almennt. Í fundagerum hér í dag höfum við einmitt dæmum tillögu sem eru að koma til kynningar í nefnd löngu eftir að viðkomandi tillaga hefur verið afgreitt og komið í framkvæmd. Líkt og tillaga skipun starfshóps til að vinna framgangi stafrænna framþróunar og þjónustu hjá Garðabæ. En sú tillaga var til kynningar í skipulagsnefnd nú fyrir viku síðan þegar tillagan hefur þá þegar verið útfært og búið að reynt teikna upp þau verkefni sem af henni getur hlotist. Hverslags vinnulag er það? Eitthvað er að skólast til hvernig eigi að haga þessu ferli og leið kristallast nokkuð vel jafnvel vægi nefnda þegar kemur að afgreiðslu og umræðum tillögur og verkefni sem verið að taka pólitísk afstöðu til. Þegar ferill mála er með þeim hætti og raun ber vitni, gerir það sjálfkrafa lítið úr vægi pólitískrar og lýðræðislegrar umræðu sem okkur ber að virða. En hitt er kannski ekki síður áhugavert og mikilvægt að rýna einmitt fyrirkomulega ákvarðana þar með hvað hætti núverandi meiri hluti velur að finna ákvarðanatöku farveg. Fyrirkomulega sjáum við til dæmis spyrtast nú í þeim aðstæðum sem við höfum verið að taka stá við að undanförnu þar sem vega og meta þar forgangsröðum verkefna. þar sem allar megin ákvarðanir forgangsröðun verkefna fer fram innan stjórnsýslunar undir stjórn bæjarstjóra án nokkrar pólitískar umræðu svo heiti geti að minnsta kosti ekki með þáttöku minnihlutans annarar en á afgreiðslufundum bæjarráðs hverju sinni. Því langar mig einnig til að beina þeim sem spurningum til bæjarstjórnar og biðja ígrundun þær hvar lýðræði slíku fyrirkomulagi? Hvar var skoðanaskiptum fundin raunverulegu farvegur? Var það í bæjarráði? Þar sem mikill lýðræðislegur halli ríkir, þar sem minnihlutinn situr við borðið með einn fulltrúa móti fjórum, með auka vægi í kjörnu fulltrúa sínum sem skipaður er bæjarstjóri, lýðræðishallinn er augljós og jafnvel meira en menn kannski vilja horfast í augu við. Í ljósi þessa er enn meira ástæða til þess að rýna fjölda nefnda og ráð og það fyrirkomulag sem ríkir það vinnulag sem viðhaft er til ákvarðana þegar til ákvarðana kemur. Og spyrja sig kannski leið til hvers allar þessar nefndir ef stefnan að stjórnsýslan, sviðstjórar undir stjórn bæjarstjóra leggi fram allar meiri háttar tillögur og taki þær ákvarðanir sem taka þarf. Ég leiði mér að setja spurningamerki við þetta fyrirkomulag og efast réttmæti þess óska eftir ígrundun og vonum vilja meiri hlutans til að gera betur í þágu lýðræðislegra vinnubragða og í þágu íbúa allra. Þess vegna þessi tillaga upphaflega komin. Og mér langar kannski bara örstutt af því að í upphafi þegar að við vorum komin í þessar aðstæður sem að nú eru kannski að líðundu lok þegar COVID kom til sögunar að þá til að mynda byðu við minni hlutanum að minnstakosti eftir samtalinu forgangsröð verkefna hvernig nætti að bera þessum hlutum að. Við sendum síðan til meiri hlutans, til lögur minni hlutans, inn í ákveði plagg og fengum þar vissulega einhvert vægi en fengum aldrei að sjá hverjar tillögur meiri hlutans voru í grunninn. Og þetta er kannski svona vinnubröð sem að við gagnreinum. Takk.
Áslaug Hulda.
Forseti ágætu bæjarfulltrúar. Hérna, ég veit ekki alveg núna hvar ég á að byrja því að mér leið á tímum þegar oddviti minnihlutans var að fara hér yfir sína sín á þessum málum eins og við bara værum að starfa á allt örum vettvangi. Því að hún kom þarna til með sinna mál sem að ég bara sé allt öðruvísi og ég get alveg tekið dæmi. Fyrst skulum bara ræðum forgangsröðun og Sæðardögg tala hér forgangsröðun og hvar það ákveðið. Það mjög skýrt á vettvangi bæjarstjórnar Garðabæjar hvar forgangsröðun ákveðin. Það gert til fjárhagsáætlun hverju sinni. Það farið hér í kosningar, það sem að ólíkir flokkar setja fram stefnu sína sem sýnir fram á ákveðna forgangsröðun. Síðan kjósa íbúar, þetta bara svona einn og einn í lýðræði, í framhald að því búin til einhver, hérna runnin einhver verkáætlun sem að fjárhagsáætlun Og þar höfum við verið undanfarin ár og hverju ári að reyna að gera þá vinnu betri. Og ég veit ekki betur en allar tillögur minni hlutast það hvernig við getum bætt að kerfum fyrirkomulag funda og hvernig við fundum saman að það hafi verið komið til móts við það. Þannig að hérna, ef að það eitthvað sem vantar upp á þar þá bara byrði ykkur að koma með það inn í góðan tíma fyrir fjárhagsáætlun í haust. Sæðardögg tala hér líka upplýsingaflæði til dæmis þegar hér kemur COVID. Það hefur verið sagt áður og ég get sagt það aftur að meiri hlutin í bæjarstjórn Garðabæjar fekk upplýsingar á sama tíma og minni hluti bæjarstjórnar. Við vitum að þetta eru forkastanlegi tímar eins og ítrekaði sagt. Og hér koma bara nýr veruleiki sem gerist á einni nóttu. Og þú þarft allt í að fara sko breyta öllu skólakerfi, við erum hér með viðkvæma hópa sem að þarf að hugsa hvernig við getum sinnt þjónustu í þessu ástandi og eðli málsins samkvæmt og auðvitað fagfólki okkar sem leggur ákveðin grunn að þeirri vinnu sem bara fólkið okkar sem að stýrir hér daglegri starfsemi hverju sinni. Það eru bæjarstjórar sem funduðu hér saman og voru að ráða ráðum sínum. Það voru hérna sviðstjórar sem að voru milli sveitarfélaga. Þetta var gert í samvinnu við sko okkar bestu sérfræðinga og bara mér hefði fundist óeðlilegt að við færum hér að fara að leggja einhverja línur bara fyrstu dagana þegar þetta er að gerast. Nákvæmlega þegar við erum einmitt búin að vera að hrósa því hvernig COVID og hvernig Íslendingar hafa tekið á þessu, einmitt að leyfa fagfólkinu að stýra ákveðnum þáttum, að pólitíkin sé ekki að flækjast fyrir. Og nákvæmlega það var við í þessu máli líka.
og þetta var ekki eins og við varum að fá fréttir eitthvað seint. Það var bara að vera að leggja ákveðina línur og ramma samráð milli sveitarfélaga sem er algjörulega það rétt að gera í stöðunni. Og það, ég hef sagt þetta áður og ekki bara ég, bæjastur og fleiri að fara yfir þetta, minnihlutinn fékk upplýsingar um stöðuna á nákvæmlega sama tíma og meirihlutinn. Þannig að fara að gera eitthvað pólitíku þessu, mér finnst það umt. Stafrænahópurinn, þú kemur líka inn á hann, það annað gott dæmi þar sem ég skil ekki alveg hvernig þú getur litið málum þessum augum. Þegar hópurinn byrjaði, sem hafið auðvitað það í huga, það eru fulltrúi meirihluta og minnihluta. Eitt af fyrstu verkefnum sem við gerum, það að senda bréf á allar nefndir bæjarins, allar stjórnendur bæjarins og segjum þessi vinn er að fara í gang, hér er allt galopið, við köllum eftir, við byggjum ykkur að koma með athugasemdir, hugmyndir, vangaveltur, bara hvað sem er. Þetta fór á hérna, allar nefndirnar, þetta fór á alla lykilstarfsmenn sem þetta fór út allt. Við settum líka auðlýsingu í Garðapóstinn, á heimasíðu Garðabæjar, á Facebook síðu, það sem sem, halló, við erum að fara hér í stafræna vegferð, vinsamlegast, taki þátt, komið með athugasemdir. Við tökum við þessu, við leggjum mikla vinnu í að vinna út úr þessu. Það er farið yfir þetta, reglulega upplýst hér og bæjarásfundi. Mikið samtal við lykil fólk, við fáum líka fólk inn á fundi, starfsmenn inn á fundi stafrænahópsins. Við fáum utanakomandi ráðgjafa til að hjálpa okkur að vinna úr vinnu hópsins og athugasemdum sem hafa komið bæði frá starfsfólki og íbúum Garðabæjar. Þetta er tekið saman, þetta er kynnt fyrir hópnum og svo er þetta kynnt fyrir bæjarráði. Síðan er búin til einhver skýrsla sem að við erum komin með núna í hendurnar sem aftur að þetta snýst forgangsröðun og hvernig við gerum þetta. Nú erum við komin eftir þessa vinnu og allt þetta samráð, þá erum við komin með eitthvað í hendurnar til nákvæmlega búa til forgangsröðun sem við gerum saman í fjárhagsáætlagerðinni í haust. Þannig að tala að þarna sé enn eitthvað skrítin stjórnsýsla, eitthvað óskýrt, það var bara mjög áhugavert að heyra hvað þú hefði vilja sjá öðruvísi í þessu starfi. Það var líka mjög áhugavert að heyra því þeir eru nú hlut af hópi, það er bara fulltrúi hliðinaður sem að sæti í þessum starfshópi sem kom aldrei með athugasemdum það að eitthvað í þessu samráði, ferli, hvernig við vinnum, ætti að vera einhvern veginn öðruvísi. Það hefði það bara verið gott að vita það, því það er rosa auðvelt að koma svona og segja einhver hlutir síðan það er ekki verið að vinna líðræði, ferlar eitthvað. Hún nefnir hann að dæmi sem ég allavega veit ekki betur að ég var allavega bara mjög stolt af því hvernig vinnum það og við pössum okkur allan tíman með þetta samráð, samtal og kall eftir fyrirspurnum að kom aldrei athugasemd. En þá er alltaf sérstætt hvernig þetta kemur alltaf. Þannig að þetta er bara svona hluta, ég gæti haldið áfram en ég ætla ekki að yfirtaka fundin með þessu. Það kemur ykkur kannski ekki óvart að ég ætla að leggja til að þessari tillögu verði hafnað og ég hér með bókun fyrir hönd meirhlutans sem að kannski segir svona rökstuður aðeins hvað ég að hugsa í þessu. Hún hljóða svo. Í upphafi núverandi kjörtumbils voru gerðar breytingar á nefndarskipan Garðabæjar þar sem nefndum var fækkað. Verkefni forvarnanefnda voru færð til íþrótta og tómstundaráðs og fjölskylduráðs. Nefndu málefni eldri borgara var jafnframt lög niður og voru verkefni hennar færð yfir til fjölskylduráðs, íþrótt og tómstundaráðs og öldungaráð sem er nýtt ráð stofnað samkvæmt lögum. Þá var samráðshópur málefni fatlaðs fólk stofnaðar í upphafi kjörtímabils einnig samkvæmt lögum. Á árinu 2019 var Haraldur L. Haraldsson hagfræðingur úttekt á stjórnsýslu Garðabæjar með það markmið að koma fram með tillögur að aukinni skilvirkni og hagræðingu stjórnsýslu Garðabæjar. Unnið eftir þessum tillögum og margar þeirra eru nú þegar komnar í framkvæmd. Og í ljósi þess að einungis 2 ár eru síðan nefndaskipan var breytt og unnið að frekari breytingum sem lagðar voru til í skýrslu Haraldar á síðasta ári hafnar meiri hluti bæjastjórnar þessari tillögu Garðabælistan en það er hún í raun samantekt á verkefnum sem nú þegar eru komnar í farveg. Takk.
Takk fyrir Áslaug. Eru fleiri sem vilja ræða þessa tillögu? Sara Dögg.
Fórseti ekki bæjarfulltrúar, takk fyrir þess að við fyrir Áslaug. Kannski aðeins bara til að fara aftur yfir það sem ég var að meina með tilvísun tillagna inn í nefndir og umræðuna sem við fram þar varandi þessa tillögu. Þá var tillagan allan ekki tekið fyrir í skipulagsnefnd fyrir en í síðustu viku. Hvað sem að samráða hefur haft við starfsmenn og aðra er viðkoma að málum. Þá var tillagan ekki tekið fyrir en í síðustu viku. Það er þó kannski fyrir eitthvað við formann skipulagsnefndar að sakast með hvernig mál ráðast á dagskrá og það er kannski það sem ég var að vísa til. En mér þykir bara leitt að tillagan skulle vera hafnað vegna þess að þarna í stóra málinu þá erum við að tala um endurskipulagningu sem að einmitt Haraldur var búin að vera að tala fyrir í sinnum tillögum að þá væri held ég enn frekari ástæð þess að skoða sameiningu nefnda. Við höfum áður nefnt sameiningu leik- og grunnskólanefndar þar sem að meðal annars veit ég að bæjarstjóri hefur talað fyrir sjálfur þannig að það er nú kannski eitt að sameina það sem er undir fræðslusviði að það sé bara ein nefnd undir því sviði til að mynda. Þannig að það er nú kannski svona sýnin á þessa tillögu í heilsinni. Takk.
Yngvar.
Forseti, ágæti bæjarfulltrúar. Ég ætlaði einmitt að lýsa vonbrigðum mínum yfir að meirihlutinn ætli ekki að samþykkja þessa tillögu. Ég held að sé einmitt ráða við tölum saman og skoðum einmitt nefndirnar. Það getur vel verið að viljum halda sama fjölda eða myndi vilja saman á og þá sérstaklega myndi ég vilja skoða skólanefndirnar, hvort að það ekki verið tilum til þess að saman það er eitthvað leti. Þannig að ekki þetta miður þessi til að vera ekki að veruleika. Takk fyrir.
Fleiri sem vilja taka til máls allmargja svo vel.
Já, forseti ágætu bæjarfulltrúar. Ég get nú eiginlega ekki orða bundist varandi þessu umræðu og ég finnst það alveg ótrúlegt að bæjarfulltrúi Saratu að koma upp aftur og reyni að bakka út úr því sem hún sagði varandi stafrunu nefndina. Hún hefði kannski örlitlar málsbætur ef hún sæti ekki bæjarráði Garðabæjar. Það var haldin kynning þetta mál ágætt núna á dögunum í bæjarráði þar sem var nákvæmlega að fara yfir það. Ef hún hefði smelt á linkin í fundagerð skipulagsnefndar þá blasir við skjal sem heitir yfirferð á niðurstöðum stafræna hópsins. Hún getur hugsanlega í stað þess að blammera formann skipulagsnefndar velti fyrir sér hvort að fundagerinn hafi geta verið skýrar eða eitthvað þess háttar af því að það stendur vissulega til að sem er heiti málsins en fyrir manneskju sem er búin að sitja í sveitarstjórninni í 2 ár og er vön því hvernig mál eru skýrð hér og annað þess háttar að þá finnst mér bara mikilvægar að hún setjist niður og ígrundi hlutina betur áður hún setur það á blað. Það örlagi tekið hjartanlega undir með Áslögu sem fór mjög vel yfir það hvernig hlutir hér hafa verið unnið við, stundum hefur verið brugðist við, en aðalega hafa hlutirni bara verið hér eftir settum viðmiðum, lögum og reglum. Og bæjarfulltrúi Saradök verður athuga það að sumta því sem hún heldur fram þarna er daður við það að hér sé ekki farið eftir lögum og reglum. Ef að þið hafið ekkert betra að lesa, lesið þið þá lögum sveitarstjórnir, lesið þið þann bókstaf sem settu fram og hér er verið að daðra við það, ósmeklega, að það sé ekki gert í Garðabæ. Ég bara trúiði ekki að pólitíkinni í Garðabæ sé komin á þetta svið, á þennan stað. Það er bara eitt framboð í öðru sveitarfélagi, kannski höfuðstaðnum, sem að er nálagt því að vera á þessum nótum. Og það er bara engin reisn yfir þessu.
Þessi fleiri sem vilja taka til máls undir þessa fundagerð. Svo er ekki og þá er hér liggur fyrir tillöguna að hafna henni og þeir sem eru því samþykkir gefum merki og þeir sem eru á móti það eru þrír og þá er þessari tillögu hafnað og þá er að tillaga hækkun hvatapeninga Yngvar.
Forseti, ég geti bæði fulltrúar. Ég er hér með tillögum að við skoðum
hækkun kvatapeninga. Ég set nú reyndar tölu sem að meða svona við cirka eitt æfingagjald. Ég legg nú alveg til að við skoðum hækkunina og hversu langt þú getur farið. Ég tel að við þurfum aðeins að horfa á þennan hóp. Þannig að til að nefntirandi, bæðstjórn Garðabæjar samþykkir að hækka kvatapeninga á 50.000 í 90.000 á barn á aldrinum 15 til 18 ára. Í fjárhagsáætlun 2020 er gert ráð fyrir 132 milljónum í kvatapeningum og því gerir ráð fyrir. Að sú tala er 235 milljónir fyrir árið 2021, þar sé ef hún samþykkt. Örstutt greinagerð, ég ætla svo sem ekki að lesa hann alla, ég ætla bara aðeins að þetta taka nokkra punkta. Þá er ég aðlega að horfa á sko það ástand sem við erum að sjá fram á núna. Tekjur fara lækkandi um fólki og hérna hætt við að brott hvarf, eins og Gunnar nefndi áðan, verið meira úr tónskuldum. Þannig að ég held að við ættum að bregðast við með einhverjum hætti og hækkun er rífleg sem ég legg til hérna, ég veit það. En það eru þó til þess að við værum þó ekki taka stuttu stökkin, fundum horfa alltaf langt fram í tíman. Og þá er ég líka að horfa á félögin sem eru að bjóða upp á tólstundinari bænum. Þau verða náttúrulega fyrir miklu tappi og mannuð ef að félagskapi ef að, hérna, að fækkar stórkostlega yfkettum. Þannig að ég hveti ekki til að samþykja þessa tillögu. Takk fyrir.
Björg, gjör svo vel.
Forseti og getur bæjarfulltrúar. Við áttum nú hérna ítarlega umræðan kvatapeninga og nýtingu þeirra og mikilvæga þeirra fyrir börn og ungmenni hér í bænum. Hérna í Garðabæ hefur við erum með veitt kvatapeninga miklu myndarskap. Við erum bæði varandi upphæðir og lengd tímabilis. Við erum á höfuðborgarsvæðinu með lengsta tímabilið sem við erum að gera, 14 ár. Og við erum eitt að hæðstu líka í fjárhæðum. En þetta svona kemur aðeins óvart að sérstaklega þessum tímapunkti þessa ríflega hækkun sem að hér er lagt til. En ég ætla að leggja til að vísa framkominn tillögu til gerða fjárhagsáætlunar fyrir árið 2021. Og ætla að láta fylgja hér bókun með því og lesa hana hér. Rétt er að geta þess að kvatapeningar hafa hækkað frá árinu 2012 úr krónum 25.000 í 50.000 eða sinni með 20.000 krónum hækkun umfram vísitölu. Þá greiði Garðabær öllum börnum og unglingum á aldrinum 5 til 18 ára kvatapeninga sem samsvara greiðslum í 14 ár með hverju barni. Ekkert annað sveitafélag á höfuðborgarsvæðinu greiði kvatapeninga yfir lengra tímabil en gert er hér í Garðabær. Jafnframt má benda á að í samanburði við nágrannasveitafélagin er Garðabær að greiða eina hæstu upphæðunum með hverju barni. En einungis eitt sveitafélag greiði hærri upphæð en mismunurinn er þá 4.000 krónur. Á fundi íþrótta- og tómstundaráðs 19. maí var lögð fram ítarleg tölfræði með hvað hætti kvatapeningar í Garðabæ hefur verið nýttir síðastliðin 6 ár. Á fundi bæjarstjórnar 7. maí síðastliðin var samþykkt tillaga þess efnis og hópur sérfræðinga tæki saman upplýsingar um stöðu einstaklinga og fjölskyldna til undirbyggja enn frekara aðgerðir til stuðnings þeim sem þurfa mest á að halda. Gert er ráð fyrir að hópurinn skili af sér niðurstöðum í sumar lok. Á sama tíma og tekju tap og kostnarauki hjá Garðabæjar á sér stað vegna COVID-19 skýtur það skökku við að Garðabæjarlistin leggi til 100 milljón króna viðbótur útgjöld án tillögum með hvað hætti þeim kostnaði skuli mætt og áður en framangreind greining hefur átt sér stað.
Fleiri sem vilja ræða þessa fundagerð. Nei, þessa tillögu fyrir ekki þið. Svo virðist ekki vera og þeir sem eru samþykkið því að vísa þessari tillögu til fjárhagsáætlunargerðar gefa með merki. Það samhljóða. Þá ekki fleiri mál á dagskrá. Ekki fleiri mál á dagskrá. Þannig að bæjarritari, ef þú myndir fara yfir fundagerðina. Ykkur athugasemdi við fundagerðina. Svo ekki, þá fundi bæjarstjórnar slitið.